Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, začal sa nám nový týždeň, je pondelok 20. júl roku 26 a meniny svoje dnes oslavujú Ilia a Eliáš. Poďme sa pozrieť do histórie. V roku 1467 v Bratislave začala činnosť prvá univerzita na území Slovenska, Akadémia Istropolitána. No a v roku 1944 v tento deň na chate, nedaleko obce Čremošné, sa uskutočnila porada politického a vojenského velenia odboja. Politickú skupinu zastupovali Gustav Husák, Ladislav Novomeský, Ján Ursíny, Jozef Letrich, Peter Zaďko a Ivan Horvát. Na čele vojakov bol Ján Golián. A späť do prítomnosti. Dnes by malo pokračovať hlavné pojednávanie v kauze Očistec a nový líder britských lejbristov Andy Burnham nastúpi do funkcie premiéra. Slovensko podľa Európskej komisie zaostáva v boji proti korupcii aj pri ochrane médií. Vo výročnej správe uznáva, že Slovensko dosiahlo pokrok v istých oblastiach justície, no v transparentnosti legislatívneho procesu či nezávislosti verejnoprávnych médií nedostatky pretrvávajú. Európska komisia varuje, že boj proti korupcii na Slovensku sa zhoršil a v roku 2025 nebol odhalený žiaden nový prípad korupcie na vysokej úrovni. Klesá počet stíhaných prípadov a ľudia naďalej vnímajú mieru korupcie ako vysokú. No a Ficová vláda odmieta kritiku Európskej únie týkajúcu sa boja proti korupcii a tvrdí, že nemá na stíhanie korupcie a inej trestnej činnosti žiaden vplyv. Európska komisia podľa úradu vlády prehliada hrubé porušenie princípov právneho štátu v iných členských štátoch a preto stráca dôveryhodnosť. Robert Fico opäť kritizoval Eurokomisiu za správu o právnom štáte, podľa ktorej Slovensko zaostáva v boji proti korupcii a pri ochrane médií. Premiér tvrdí, že ho správa dobre pobavila a skoro mu zabehlo. Podľa neho si slovenskí novinári robia, čo chcú. Premiér ďalej kritizoval predsedu NKÚ Ľubomíra Andrášiho a festival Pohoda. Nečudujem sa, že médiám neverí až 81% občanov Slovenska a bude to viac, ak budú takto pokračovať. A za takýto stav médií má podľa Eurokomisie zodpovednosť moja vláda aj osobne, povedal Fico vo videu na Facebooku. V súvislosti s korupciou Fico tvrdí, že správa je ako z opozičnej tlačovej konferencie. Čo mám postaviť do radu všetkých verejných činiteľov a každého tretieho odstíhať za korupciu bez dôvodov, bez dôkazov, aby bola Eurokomisia spokojná? Premiér tvrdí, že Eurokomisia do Slovenska rýpe, lebo sa správame suverene a robíme politiku na všetky štyri svetové strany. Minister práce Erik Tomáš pripravuje zákony proti záškoláctvu. Pri prekročení limitu neospravedlnených hodín má prídavok na dieťa na 3 mesiace prebrať obec. Neskôr ho môže štát úplne odobrať a rodičovský príspevok skrátiť na polovicu. Obmedziť sa majú aj dávky cudzincom. Ministerstvo školstva podporí vznik nových učebných materiálov na rozvoj umelej inteligencie, respektíve jej gramotnosti na základných školách. Projekt zrealizuje Katolícka univerzita v Ružomberku v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, pričom na jeho realizáciu získajú 200 000 eur. Do júla 2028 vznikne 36 učebných modulov, rovnaký počet metodických príručiek a najmenej 180 pracovných úloh pre všetky tri cykly základného vzdelávania. Materiály sa zamerajú na digitálnu a informačnú gramotnosť, kritické a algoritmické myslenie, bezpečné a etické využívanie umelej inteligencie či kybernetickú odolnosť. A dajme si aj rubriku, že zvolebníva sa. Podpredseda Smeru Gašpar potvrdil, že strana stále nie je rozhodnutá, koho podporí v regionálnych voľbách za prešovského župana. Gašpar pripustil, že je v stále hre aj možná kandidatúra europoslankyne za Smer Judity Lašákovej. Jasne však neodpovedal nie podpore europoslanca Mazureka z republiky. Gašpar zároveň tvrdí, že diskusia medzi stranami o vzájomnej spolupráci neprebieha. Gašpar ďalej vyhlásil, že bližšie k podpore fašizmu má podľa neho progresívne Slovensko než Hnutie republika, pretože podporujú fašizmus na Ukrajine. Jozef Ráž má našu podporu, vyhlásil Robert Kaliňák zo Smeru. Na tvrdenia kandidáta na primátora Bratislavy, že so Smerom nič nemá, Kaliňák pritakal, že Jozef Ráž nie je členom Smeru, je však členom 4. Ficovej vlády. Minister dopravy Ráž ohlásil kandidatúru na primátora hlavného mesta ako nezávislý kandidát. Slovenská národná strana podporí v kandidatúre na primátorku Nitry Zuzanu Uhríkovú, manželku lídra Hnutia Republika. Uhríková odštartovala kampaň kritikov súčasného vedenia mesta za financie vyčlenené na integráciu cudzincov. Dajme si aj liberálne okienko. Na 16. ročník dlhového prajdu v Bratislave prišlo podľa odborného odhadu okolo 10 000 ľudí. Útok na demokraciu sa vždy začína útokom na práva žien a kvír ľudí, vravela francúzska europoslankyňa Kamara, ktorá prišla Pride podporiť. Keď vidíte tieto útoky, viete, že potom zaútočia na justíciu, na slobodu prejavu, zaútočia na novinárov. Je to vždy tá istá cesta. Na slobodu prejavu tu kto útočil v roku 2020 až 2023? Taká malá otázka. Vtedy ste boli ticho, pani europoslankyne, či čo ste z Francúzska, že? Poďme ešte do sekcie Euromordor. Európska komisia považuje migráciu za kľúčový nástroj na zmiernenie dôsledkov starnutia populácia a úbytku pracovnej sily, informuje Hungarian Konzervatív. Komisárka pre demografiu Dubravka Šujca označila legálnu migráciu za nevyhnutnosť, keďže väčšina prichádzajúcich migrantov je v produktívnom veku. Ale to sú nelegálni, Micka. Rozlišuj troška. Už v roku 2038 bude ľudí starších ako 65 rokov viac než obyvateľov vo veku 20 až 40 rokov. Brusel preto pripravuje programy, ktoré majú prepájať pracovníkov z krajín mimo EÚ s európskym trhom práce. Správa však zároveň upozorňuje, že migrácia dokáže iba zmierniť tempo starnutia populácie, nie ho zastaviť. Prisťahovalci totiž tiež starnú a ich pôrodnosť sa postupne približuje úrovni domáceho obyvateľstva. Poďme k južným susedom. Maďarský prezident Tamás Šujok podpísal novelu ústavy. Od dnes nebude vo funkcii. Novela zároveň zavádza vekový limit pre ústavných sudcov a obmedzuje výkon mandátu poslancov na najviac 12 rokov. Mandát mu zanikne na druhý deň po zverejnení predpísanej novely v štátnom vesníku. Šujok rozhodnutie podpísať zmenu ústavy odôvodnil svojou ústavnou povinnosťou, vyplývajúcou zo základného zákona a s vlastným svedomím. Prezident zdôraznil, že odmietnutím podpisu by porušil zákon a že pre neho je akákoľvek moc interpretovaná výhradne v medziach práva. No a maďarský premiér Peter Maďar oznámil, že prezidentský post, tak na ten prezidentský post navrhne 49-ročnú šachovú veľmajsterku Judit Polgárovú. Funkciu by podľa Maďara vykonávala dočasne do prijatia novej ústavy. No a Peter Maďar potvrdil vyšetrovanie Orbánovho exministra Petra Siarta pre podozrenie zo spolupráce s Rusmi. Nový maďarský premiér odmietol uviesť podrobnosti o prípade, dodal však, že k dispozícii je množstvo tajných dokumentov rezortu diplomacie. V Maďarsku ešte zostaneme. Fidesz sa opráti na ústavný súd pre zmeny zákonov, ktoré presadila Tisa premiéra Petra Maďara. Bývalá vládna strana tvrdí, že prijatá legislatíva porušuje ústavu a ohrozuje práva a záujmy Maďarska. V júni provládna väčšina v parlamente prijala zmeny zákona o mediálnych službách a masovej komunikácii a ďalších súvisiacich zákonov. Zákon o potláčaní politickej reklamy, ktorá môže podnecovať nenávisť, zmeny niektorých zákonov potrebných na prístup k fondom EÚ, zákon o zefektívnení práce parlamentných vyšetrovacích výborov a 16. novelu ústavy. V Portugalsku schválili zákon, ktorý zakazuje zakrývať si na verejnosti tvár. Presadzovala ho najmä krajne pravicová strana Čega, ktorej poslanci po schválení takmer minútu tlieskali. Amnesty International kritizuje legislatívu ako diskriminačnú. Teraz je na prezidentovi, ktorý je členom stredoľavicovej socialistickej strany, či zákon ratifikuje, vetuje alebo ho pošle na ústavný súd. Podobný zákaz zaviedlo zatiaľ len niekoľko európskych krajín. Ako prvé to urobilo Francúzsko, a to ešte v roku 2011. Japonsko prijalo kontroverzný zákon, ktorý zavádza tresty za verejné poškodenie alebo zneúctenie štátnej vlajky. Zmena vyvolala kritiku od opozície i právnych expertov, ktorí varujú pred možným obmedzením slobody prejavu. Zákon postihuje verejné ničenie, strhávanie a znehodnocovanie japonskej vlajky, známej ako Hinomaru. Ak takéto konanie vyvolá silný odpor ostatných ľudí, páchateľom hrozí pokuta okolo 1000 eur alebo 2 roky väzenia. Vláda sa podľa svojich slov snaží chrániť rešpekt k národnému symbolu. Premiérka Sana Takači tvrdí, že absencia trestného postihu za zneúctenie vlastnej vlajky je nesprávna. Japonsko už predtým prijalo zákon chrániaci vlajky cudzích štátov, aby nedochádzalo k prípadným diplomatickým sporom. Tajvanský prezident Lai Ching-te v nedeľu počas výročného zhromaždenia vládnúcej demokratickej pokrokovej strany dôrazne vyzval na ochranu demokracie a jednotu v boji proti politickému a právnemu tlaku zo strany Pekingu. Svojich stranických kolegov vyzval, aby sa postavili do prvej línie proti hrozbe, ktorú označil ako čínsky teror, červený teror. Svoj prejav symbolicky predniesol v tajvančine, teda v jazyku Hokien, namiesto úradnej mandarínčiny. Prezident poukázal na to, čo nazval právnou vojnou Číny, pričom spomenul nový čínsky zákon o etnickej jednote. Táto legislatíva vyvoláva na Tajvane vážne znepokojenie, keďže by mohla Pekingu slúžiť ako zámienka na stíhanie či zatýkanie Tajvančanov, označovaných za separatistov, hoci čínsky právny systém nemá na ostrove žiadnu reálnu jurisdikciu. New Yorkský starosta Zohran Mamdani zvažuje zatknutie izraelského premiéra Netanyahua, ktorý má prísť na valné zhromaždenie OSN. Medzinárodný trestný súd na neho vydal zatýkač pre podozrenie zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti v pásme Gazy. Spojené štáty jurisdikciu súdu neuznávajú. Domnievam sa, že premiér Netanyahu patrí do Hágu. Je to vojnový zločinec, ktorého obvinil medzinárodný trestný súd, povedal Mamdani pre New York Times. Líder najväčšieho amerického mesta so svojím právnym špeciálnym oddelením zisťuje, či by bolo zatknutie Netanyahu a newyorskou políciou na jeho pokyn legálne. Zachováme sa podľa toho, čo mi zákony umožňujú v meste New York, ale nebudeme s týmto cieľom vytvárať vlastné zákony, povedal starosta. Nuž, pánko si asi koleduje o náhlu a masívnu srdcovú príhodu. Spojené štáty a Trump. Donald Trump využil prejav k národu na spochybnenie volieb v USA. Čínu obvinil z údajne najväčšieho úniku volebných dát v histórii a súčasne oznámil odtajnenie spravodajských dokumentov, ktoré podľa neho odhalia šokujúce slabiny a zraniteľnosť domáceho volebného systému. Trump dlhodobo bez dôkazov označuje výsledky volieb z roku 2020, ktorých prehral s Bidenom, za zmanipulované. V prejave vyhlásil, že americkým televíznym staniciam, ktoré jeho 25-minútový prejav odmietli odvysielať, by mali odobrať licencie. Naživo ho neprenášali stanice ABC, NBC a CNN. Republikánsky prezident uviedol, že necháva odtajniť citlivé informácie, z ktorých podľa neho vyplýva, že Čína neoprávnene získala 220 miliónov záznamov o amerických voličoch vrátane mien, adries a ďalších údajov použitých pri registrácii do volieb. Americká armáda v noci podnikla vlnu vzdušných útokov na Irán, a to 9. noc po sebe. Donald Trump povedal, že šlo o veľmi tvrdé údery ako pomstu za zabitých amerických vojakov. Dnes večer sme ich znovu veľmi tvrdo zasiahli a urobili sme to na počesť pravdepodobne troch veľkých vlastencov, povedal Trump po návrate do Washingtonu po finále majstrovstiev sveta vo futbale. Iránske médiá medzi tým informovali o útokoch na Tabríz, Bandar Mašhar a ďalšie mestá. Britská námorná služba informovala o horiacom plavidle v Hormuzskom prielive, vzdialenom približne 15 km severozápadne od Ománu. Irán pozastavil plnenie záväzkov z dohody, ktorá mala byť zásadným krokom na ceste k mieru medzi USA a Izraelom. Podpis prezidenta USA je bezcenný, Spojené štáty porušujú dohodu, tvrdí iránsky duchovný vodca Mojabta Chamenei. Chamenei, ktorý sa od vymenovania do funkcie po smrti svojho otca neukázal na verejnosti, vo vyhlásení prečítanom v štátnej televízii zároveň varoval Spojené štáty, že ak budú pokračovať ich útoky, dostanú lekciu, na ktorú nezabudnú. Minulý týždeň Chamenei prisahal, že pomstí svojho zavraždeného otca, s ktorým sa predtým počas šesťdňového pohrebu rozlúčila iránska verejnosť. Pomsta je podľa neho nevyhnutná a je požiadavkou národa. Spojené štáty americké chcú do Izraela poslať ďalšie desiatky tankovacích lietadiel, píše web Axios s tým, že môže ísť o predzvesť možného rozšírenia vojenských operácií proti Iránu. Počet strojov by sa tak opäť dostal na úroveň ako na začiatku vojny z konca februára. V súčasnosti majú Spojené štáty asi 30 lietadiel na tankovanie paliva za letu na medzinárodnom letisku Ben Guriana v Tel Avive a zhruba rovnaký počet na Ramadovom medzinárodnom letisku blízko Eilatu na juhu krajiny. Americké ozbrojené sily preferujú umiestnenie týchto lietadiel na letisku Ben Guriona a ich vzlety odtiaľto, pretože vojenské základne Spojených štátov na Blízkom východe sa nachádzajú v dosahu rakiet a dronov Iránu. Poďme na Ukrajinu. Tisíce ľudí protestovali v Kyjeve proti odvolaniu ministra obrany Michaila Fedorova. 35-ročný politik, ktorý bol vnímaný ako reformátor ukrajinskej armády, skončil po rozhodnutí prezidenta Zelenského. Zelenský v stredu poslancom vládnej strany Sluha národa vysvetľoval, že sa rozhodol odvolať Fedorova pre neustále spory medzi ním a hlavným veliteľom Alexandrom Sýrským. Prezident argumentoval, že Fedorov neuskutočnil reformu mobilizačného systému, ako sľuboval po nástupe do funkcie. Vedením rezortu obrany je dočasne poverený doterajší šéf tajnej služby SBU Jevhen Chmara. Odvolaný ukrajinský minister obrany Fedorov skritizoval armádu, že naďalej bojuje na taktickej, nie na operačnej úrovni. Pri výpočte ďalších problémov poukázal aj na neúprimnosť, keď sám priznal, že v minulosti opakovane klamal. Hovorí aj o častých zmenách veliteľov, prílišnej byrokratizácii a neschopnosti rozbehnúť dlhodobé projekty. Ukrajinský exminister obrany obvinil armádu, že nie je úprimná voči verejnosti a izoluje tých, ktorí dosahujú výsledky. Takisto tvrdí, že jeho odchod si vynútil hlavný veliteľ Alexander Sýrsky, ktorý blokoval jeho iniciatívy. Volodymyra Zelenského za odvolanie ostro kritizujú prominentní aktivisti, komentátori aj občianska spoločnosť. Velitelia ukrajinských brigád dostali rozkaz nakrútiť videá na podporu hlavného veliteľa sýrskeho. Tvrdí to dobrovoľník a bývalý poradca ukrajinského ministra obrany Sternenko, ako aj viaceré vojenské zdroje, na ktoré sa v sobotu odvolal portál Ukrajinská pravda, citovaný denníkom Le Monde. Podľa týchto zdrojov boli pokyny rozoslané v sobotu ráno, pričom prípravu videí mali zabezpečiť komunikačné oddelenia jednotlivých brigád. Jeden zo zdrojov uviedol, že príkaz vyšiel z velenia výsadkových útočných síl. Velitelia brigád dostali pokyn nahrať videá na podporu sýrskeho. Vojaci, ktorí odmietnú posluchnúť, budú potrestaní, napísal Sternenko v príspevku na platforme Telegram, kde ho sleduje vyše 800 000 sledovateľov. Ešte na Ukrajine zostaneme, a to je také okienko denníka N, že by sa im už nepáčil Zelenský, neviem. Odvolaný ukrajinský minister obrany sa príliš priblížil k Zelenského majestátu a doplatil na to, píše Irena Puškárová. Lídri európskych krajín boli z Michaila Fedorova otvorene nadšení, ale neopatrný, kráľ Slnko si to totiž všimol. A medzi tým na Ukrajine pokračuje rabovanie. Ukrajinské médiá aj napriek súdnemu zákazu zverejnili investigatívu o bratovi riaditeľa štátneho úradu pre vyšetrovanie. Lacno získal 143 nehnuteľností od developera, ktorého práve tento úrad vyšetroval. Ukrajinská pravda nazvala článok titulkom Byty za cenu smartfónu. Poďme aj na ekonomické oddelenie. Nebude sa vám to páčiť. Vo Volkswagene hrozí zánik už 140 tisíc pracovných miest, tvrdí závodná rada. Doteraz sa hovorilo o možnom prepustení 100 tisíc ľudí. V auguste sa chystajú stretnutia pracovníkov s riaditeľom koncernu. Generálny riaditeľ nemeckej oceliarskej spoločnosti Salzgitter Gunnar Grobel ostro skritizoval návrh Európskej komisie na úpravu systému obchodovania s emisnými povolenkami. Podľa neho by uvoľnenie pravidel mohlo oslabiť dôveru investorov a poškodiť firmy, ktoré už investovali miliardy do ekologickej transformácie výroby. To nevymyslíš. Dúhová zóna v Nemecku odstupuje z funkcie predseda poslaneckého klubu kresťanských demokratov Jens Spahn po tlaku v súvislosti s tým, že spolu s manželom sa stali rodičmi vďaka využitiu služby náhradnej matky v USA. Náhradné materstvo je v Nemecku nezákonné. No a Amnesty International stiahla len 2 dni po zverejnení správu rastúca hrozba hnutie proti ľudským právam v Spojenom kráľovstve, ktorá označovala viaceré organizácie kritické voči rodovej ideológii za súčasť proti trans hnutia. Organizácia následne vyjadrila ľútosť nad spôsobom zostavenia zoznamu a čelí výzvam na odstúpenie svojho vedenia aj preverovaniu zo strany britskej komisie pre charity. Správa kritizovala aj rozhodnutie najvyššieho súdu Spojeného kráľovstva, podľa ktorého pojem pohlavia v zákone o rovnosti znamená biologické pohlavie. Rubrika Smiech cez slzy. Pamätáte si, ako moldavskú prezidentku velebili v našich médiách pred voľbami? No a proeurópsku moldavskú prezidentku zaskočila rodinkárska kauza. V inštitúcii, ktorá riadi letovú prevádzku, jej sesternica poberala neprimerane vysoký plat. Riaditeľ firmy sa zas do funkcie dostal na základe sfalšovaného životopisu. Maja Sandu už ohlásila zmeny, ktoré majú priniesť väčšiu transparentnosť. No a ešte jedna zaujímavosť, pretože tu progresívci kričia, že zo Slovensku odchádzajú ľudia, potom príde správa, že naopak prichádzajú. Ale z takého Nemecka tiež húfne odchádzajú ľudia. Kto ho vie prečo? Nemecko zaznamenáva rekordný odchod vlastných občanov do zahraničia, pričom čoraz častejšie ide o vysoko kvalifikovaných odborníkov a ľudí s vysokými príjmami. Denník Welt upozorňuje, že tento trend môže predstavovať vážne riziko pre nemeckú ekonomiku. Podľa denníka vlani odišlo z krajiny viac ako 288 tisíc nemeckých občanov, čo je najvyšší počet od začiatku vedenia štatistiky v 50. rokoch minulého storočia. Zároveň sa do Nemecka vrátilo o 97 tisíc Nemcov menej, ako ich krajinu opustilo, čo predstavuje najhoršiu migračnú bilanciu od roku 17. Za hlavné dôvody odchodu označili vyššiu kvalitu života, nižšie dane a odvody či lepšie kariérne možnosti. Najväčší záujem prejavujú o prácu v Spojených štátoch, Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve.
Predpoveď počasia.
Aj k tomu sa dostávame práve v tejto chvíli. Najprv aktuálne počasie podľa mapky shmu.sk. Slnečno na celom území Slovenska, bez zrážok, teploty príjemné 21 v Gabčíkove, 20 v Bratislave, 22 v Urbanove, 21 stupňov v Dudinciach a v Nitre, 19 v Kuchyni, 18 v Senici, 19 aj v Trenčine či Piešťanoch, 18 v Prievidzi, 20 na Sliači, 18 stupňov Celzia v Martine, 17 v Žiline, 15 v Liesku, 21 v Lučenci, len 3 stupne na 16 má Poprad, 14 Telgár, 21 Rožňava, 20 stupňov Celzia v Trebišove a v Košiciach, 19 v Kamenici nad Cirochou, Tisinci a Bardejove, 18 stupňov hlási Prešov. No a predpoveď na dnes nie tak, to bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 24 až 29, v Žilinskom kraji, na Spiši, krajinom severovýchode a Horehroní 19 až 24 a pofukovať nám bude prevažne západný vietor rýchlosťou 5 až 30 km za hodinu. Na východe miestami slabý vietor. Nad pásmom lesa v popoludnejších hodinách postupne prudký až búrlivý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A samozrejme aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom. Aj divákom. No, tí, ktorí si myslíte, že Bibi bude v New Yorku zatknutý, tak snívajte ďalej. Zamysli sa nad tým, keby si ho chcel zatknúť, či to robíš takto. ako ti to Adrian prečítal, alebo potichu si zistíš svoje možnosti a po prílete ho zatkneš. No, alebo pôjdeš však s púbnom na zajaca. To sú také hry, že pre debilov, že toto snáď nie je možné. Čo sa týka toho Siarta, tak Naď mu chce do živote, chce pre neho vybaviť. Tá Naď Maďar, hej. Naď Maďar, to je úplne jedno. A neviem, či viete, že Siar to zložil funkciu poslanca a ide robiť nejakého managera medzinárodného pre BYD. No možno jedno z druhým súvisí a možno keď, než uvarí na neho Maďar nejakú onu, nejaké obvinenie, tak Siar to bude v Pekingu alebo Šangaji a bude mať pokoj. Hej. A ten človek je strašne nebezpečný. Hej. Ja som to hovoril od začiatku, proste to je Matovič na steroidoch. Hej. Ešte trošku aj s vyšším IQ. Čo povedala tá francúzska europoslankyňa, že...
Počkaj, si to nájdem.
Že čo?
Počkaj, to musím preklikať. Tu je, že...
No povedz.
Útok na demokraciu sa vždy začína útokom na práva žien a kvír ľudí.
Dobre.
Povedala francúzska europoslankyňa.
Toto mi stačí. No. Nikto, možno, kto tam je, pani Lašáková, možno aj The Minos, hej, obidva, môžete tejto štetke odkázať, že ja si vyprosujem, aby ona házala do dneho vreca nejakého magora, čo nosí topánky na opätkoch a pod prsenku, hej, s mojou ženou do jedného vreca. Ako si normálna? Ako to kde sme? Abo vôbec hociakú ženu, ako môžete prirovnať k týmto queer kreténom? Toto mi vysvetli. Jak ich môžeš házať do jedného vreca? Tak to je urážka, že to snad nie je možné. Ty ženu hodíš do jedného vreca s nejakým chlapom, rozumieš? S chlapom, ktorý sa oblieká ako žena? Si ty normálna? A ja toto. A nikto nič, nikto nepovie ani pol slova? Ženy by sa mali ozývať okamžite a povie, že no jasne. Tu nie je o to, že s nejakým homosexuálom. Nie, s debilkom, čo si dá parochňu, rozumieš? Namaluje si papulu, rozumieš? Očička si namaluje, dá si podprsenku, vypchá si ju ponožkami, rozumieš? Hej? Vtáka, vajcia zastrčí do zadku, hej? Si to tam priviaže a chodí na opätko.
Ja len do svojho potom.
Hej? A s takýmto magorom, s takýmto chlapom, rozumieš, s takouto debilnou zrúdou, s takouto križovatkou z prostor, ktorý patrí kamaráde na psychiatriu, tak s týmto dáš dohromady so ženami, s normálnymi ženami? Kde sú všetky feministky, mi povedzte? Čo je feminizmus, skončí tam, kde zasratý chlap si dá pod prsenku? Naozaj tam končí celý váš feminizmus? To ste čo za pokrytci? Tam končí feminizmus, kde chlap si dá topánky na opätkoch alebo si namaluje niečo na ksik, rozumieš, že jak Vinetu? Čo ste to za pokrytci, mi povedzte? Uchránime ženy, no jasne. Jasne. Vy,
teraz tu sa, tu
vy a Ted Bundy, hej, vy chránite ženy.
Hej. Niečo ti pustím, pretože v jednej vete sa dá spojiť olej s vodou, čo len chceš. Neviem, či sa táto slečna, ktorá vystúpila na Prajde, zamyslela nad tým, čo vyhlásila. Počúvaj pozorne.
A aj vďaka vám všetkým, láska nakoniec zvíťazí. Sláva Ukrajine, slobodu Palestíne, práva kvír ľuďom a smrť fašizmu!
Smrť fašizmu a sláva Ukrajine.
To je oxymoron, čo?
Ide to nejak dokopy.
Ide
ti to dokopy? Lebo mne nie.
Ale tuto, takto, tu je vidno normálne, že tí ľudia sú pomýlení. Hej, absolútne, absolútne sú pomýlení a nevedia. Hej. Toto je ten problém, nevie. On sa tam postaví, rozumieš, a urobí zo seba úplnú kravu, čo asi nie je až taký veľký problém, hej, na verejnosti. A vykrikuje proste hesla. To je to isté v Rento, keď začalo, no to už aj 10 rokov, kde tam pochodovali títo kreténi v Bratislave s tabulou, čo to bolo? dúha proti islamofóbii, rozumieš? Veď vy ste úplný magori. Ako ešte to aj napíše niekto, ešte to aj nos. A možno, že čím väčšia konina, tak tým skôr to zabere na týchto hlupáčikov. No ešte koľko máme? Vieš čo, možno po prvom hostovi, dáme prestávku a po prvom hostovi, možno ešte mám tu jedno videjko pre vás o migrácii. Dobre, tak ideme si zahrať, Adrianko. Teda nejdeme si zahrať, ideme si pustiť Borisa Wagnera.
Počúvate Rádio Infovojna.
Prajem všetkým pekný deň a s kým si týkam čafte. Predstavte si na chvíľu jednu jednoduchú otázku. Prečo sa už viac ako 35 rokov opakuje ten istý príbeh? Pred voľbami nám politici sľubujú zmenu. Po voľbách príde zmena, ale zmenia sa len oni sami. Ja si myslím, že problém nie je iba v politikoch. Problém je v spôsobe, akým sa do politiky dostávajú. Dnes je to nastavené tak, že kandidátku zostavuje predseda strany. Áno, môže mať poradcov, môže sa radiť s odborníkmi, môže preverovať kandidátov. Ale na konci dňa o budúcnosti celej krajiny rozhoduje úzka skupina ľudí. A nikto na Slovensku nedokáže sám vybrať 150 najlepších kandidátov. Práve preto sa opakovane stáva, že sa do parlamentu dostanú aj ľudia, ktorí tam podľa mnohých z nás nemajú vôbec čo robiť. A teraz si spomente na posledné parlamentné voľby. Videli sme situáciu, keď niekoľko poslancov dokázalo prakticky držať celú koalíciu pod tlakom. Stačilo pár hlasov a zrazu sa začalo vyjednávať, podmieňovať, obchodovať s podporou. To nie je chyba jednotlivca. To je chyba systému. Paradoxne práve táto situácia ukázala, že môj pohľad nie je odtrhnutý od reality. Ukázalo sa, aký obrovský vplyv môže mať niekoľko nesprávne vybraných ľudí. A teraz si predstavte úplne opačný model. Nie predseda strany, nie stranický sekretariat, ale občania. Predstavte si, že kandidátov vyberajú priamo ľudia. Nie jedného vodcu, ale čo najviac poctivých, schopných a charakterovo pevných osobností. Ak bude zo 150 poslancov 140 ľudí, ktorí prišli do politiky slúžiť občanom, potom pár z nich, alebo teda desiati jednotlivci, už nedokážu vydierať štát. Nebudú rozhodovať o osude vlády. Nebudú diktovať podmienky. Budú jednoducho prehlasovaní väčšinou slušných a normálnych ľudí. A je tu ešte jedna zásadná vec. Takíto poslanci by neboli zaviazaní predsedovi strany. Neboli by tam preto, že ich niekto dosadil na kandidátku. Boli by tam preto, že im dôverovali občania. To znamená, že by hlasovali podľa svojho vedomia a svedomia, nie podľa stranických príkazov. A ja by som išiel ešte ďalej. Takýto parlament by mal prijať pravidlá, aby bolo možné odvolať poslanca, ktorý zradí dôveru občanov. Mandát predsa nepatrí politikovi. Mandát patrí občanom, ktorým ho požičali. Preto stále hovorím jednu jednoduchú vetu. Nehľadajte jedného spasiteľa. Jeden človek Slovensko nezmení. Ani ten najschopnejší. Takýto človek potrebuje okolo seba desiatky ďalších schopných a čestných ľudí. Ak budeme stále vyberať zlé, budeme dostávať stále rovnaké zlé výsledky. Ak však zmeníme spôsob výberu ľudí do politiky, môžeme zmeniť aj samotnú politiku. Možno práve v tom spočíva tá najväčšia zmena, ktorú Slovensko potrebuje. My ponúkame systém, respektíve nástroj, ako dostať do politiky tých najlepších a najcharakternejších ľudí, akých na Slovensku máme. Sme presvedčení, že ak sa tento nástroj využije naplno, môže fungovať nielen u nás, ale môže byť príkladom aj pre ostatné krajiny. A mimochodom, tento princíp sa už čiastočne overil. Paradoxne práve prostredníctvom SNS v posledných parlamentných voľbách. Andrej Danko síce dostal svoju stranu do parlamentu, ale zároveň sa ukázala jedna zásadná slabina dnešného systému. Kandidátku totiž zostavuje predseda strany. Samozrejme, môže mať poradcov a rôznych ľudí, ktorí mu radia, preverujú kandidátov alebo odporúčajú mená, ale konečné rozhodnutie robí niekoľko jednotlivcov. A práve v tom je ten problém. Nikto, nech je akokoľvek schopný, nedokáže sám vybrať 150 najlepších ľudí pre celú krajinu. Výsledkom je, že sa do parlamentu dostanú aj ľudia, ktorí tam podľa mnohých vôbec nepatria. A keď sa raz dostanú dovnútra, veľmi rýchlo zapadnú do existujúceho systému. Začnú využívať svoje postavenie, obchodovať s podporou, vydierať koaličných partnerov a presadzovať vlastné záujmy. Systém je totiž postavený na tesných parlamentných väčšinách a každý hlas môže rozhodovať. Náš návrh stojí na úplne inom princípe. Najväčšia zmena je v tom, že kandidátov nevyberá predseda strany, ale občania. Ak si občania sami vyberú väčšinu poctivých, schopných a charakterovo pevných ľudí, potom jednotlivci, ktorí by chceli systém zneužívať, jednoducho stratia možnosť kohokoľvek vydierať. Môžu kričať, môžu nesúhlasiť, ale nebudú schopní blokovať fungovanie nášho štátu. Zároveň budú títo poslanci vedieť, komu za svoj mandát skutočne vďačia. Nie predsedovi strany, ale občanom. A práve občania budú mať možnosť ich pri ďalších voľbách odmeniť alebo potrestať podľa toho, ako pracovali v prospech spoluobčanov a ako si plnili svoje sľuby. A ako som už spomínal, ja by som išiel ešte ďalej. Takýto parlament by mohol prijať pravidlá, ktoré umožnia jednoduchšie odvolanie poslanca, ak závažne sklame dôveru občanov. Poslanec má byť zodpovedný ľuďom, nie stranickému vedeniu. Preto stále hovorím, nehľadajte jedného spasiteľa. Jeden človek Slovensko nezmení. Na prijatie zákonov potrebujete podporu ďalších poslancov. Ak si občania zvolia zlých ľudí, budú sa opakovať tie isté problémy, ktoré vidíme dnes. Vydieranie, zákulisné dohody a presadzovanie osobných záujmov. Jediná cesta je dostať do parlamentu čo najviac ľudí, ktorí nie sú nikomu zaviazaní, nemajú voči nikomu politické dlhy a rozhodujú sa podľa seba, podľa svojho vedomia a svedomia. Len tak budú hlasovať v prospech občanov a nie podľa pokynov stranických šéfov alebo rôznych záujmových skupín. A ak sa aj medzi nimi nájde niekto, kto začne konať proti záujmom občanov, práve občania budú mať možnosť vyvodiť voči nemu politickú zodpovednosť. O tom je podstata celého systému. Aby moc patrila ľuďom nielen v deň volieb, ale počas celého volebného obdobia. A teraz znovu ešte jedna veľmi dôležitá vec. Ľudia, ktorí sa prostredníctvom tohto projektu dostanú do parlamentu, nebudú zaviazaní stranickou disciplínou. Nebudú musieť hlasovať podľa príkazov predsedu strany alebo úzkeho vedenia. Budú môcť hlasovať podľa svojho najlepšieho vedomia, svedomia a podľa toho, čo slúbili svojim voličom. Takúto mieru slobody dnes neposkytuje žiadna politická strana. Zároveň chceme vytvoriť prostredie, v ktorom budú mať poslanci kvalitné odborné zázemie, prístup k analýzam a spoluprácu s odborníkmi z rôznych oblastí. Cieľom je, aby sa mohli naplno venovať práci pre občanov, nie vnútrostranickým sporom. Samozrejmosťou je aj to, že budú dostávať zákonom stanovený plat poslanca a budú mať k dispozícii všetky zákonné podmienky na výkon svojho mandátu. Okrem toho im chceme pomáhať aj s komunikáciou s verejnosťou, s prezentáciou ich práce a s tým, aby sa ich návrhy dostali medzi ľudí prostredníctvom našich informačných kanálov. Každý poctivý a schopný človek tak získa priestor ukázať, čo naozaj dokáže. Bez toho, aby musel robiť kompromisy so svojím svedomím len preto, aby si udržal miesto na kandidátke. Na stránke fici.to aj test.fici.to, tu som niečo prezradil vopred, v sekcii Tvoríme našu kandidátku sme pridali prvých kandidátov do budúcich parlamentných volieb. Zatiaľ ich je pár, ale ďalších budeme postupne pridávať. Pozor, v mnohých prípadoch sú to kandidáti, ktorí nevyjadrili svoj súhlas s touto kandidatúrou, ale je to tam jasne vyznačené. Prečo sme to urobili? Pretože času do volieb v roku 2027 nie je veľa. Viacej ľudia mi povedali, pridáme sa, keď tam už bude viac kandidátov. A presne to bol problém, každý čakal na každého a celé sa to prakticky nepohlo. Rozhodli sme sa preto urobiť prvý krok. Niektorých kandidátov sme pridali aj bez ich predchádzajúceho súhlasu. Pri každom z nich je však jasne uvedené, že ide o návrh bez súhlasu danej osoby. Je to iba pozvánka a zároveň výzva pre vás. Ak takémuto kandidátovi dáte dostatok hlasov, môže to byť pre neho jasný signál, že ľudia majú o jeho pôsobenie v politike skutočný záujem. Verím, že práve vaša podpora môže presvedčiť mnohých kvalitných ľudí, aby svoju kandidátoru prijali aj oficiálne. A to nie je všetko. Ak poznáte vo svojom okolí čestných, schopných a charakterovo pevných ľudí, ktorí by mohli urobiť niečo dobré pre Slovensko, povedzte im o tejto možnosti. Nech sa zaregistrujú, pridajú sa medzi kandidátov a získajú podporu občanov. Prosím, šírte túto myšlienku ďalej. Pripravím aj samostatný materiál, ktorý budete môcť jednoducho poslať ľuďom, o ktorých si myslíte, že by mali Slovensku čo ponúknuť. Ak chceme, aby sa zmenilo zloženie Národnej rady Slovenskej republiky, musíme začať hľadať a podporovať lepších ľudí, než akých sme tam posielali počas posledných 35 rokov.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, ešte raz.
Dobré ráno, prajem aj každému.
Dobré ráno. Skôr ako privítame hostia na telefónnej linke, tak niečo prečítam. Tá téma ako si vyšumela behom pár dní. Odchod holandskej skupiny Achmea zo zdravotného poistenia po dvoch dekádach znamená, že systém troch zdravotných poisťovateľov na Slovensku sa definitívne končí. Trh s verejným zdravotným poistením sa zužuje na dvoch dominantných hráčov. Na jednej strane bude stáť štátna všeobecná zdravotná poisťovňa a na druhej súkromná Dôvera, ktorú vlastní finančná skupina Penta. Obe poisťovne budú mať takmer identický, a to približne polovičný podiel na trhu. Skrátka, tú zdravotnú poisťovňu Union ako si odkúpila akcie Penta. Takže budeme mať len dve zdravotné poisťovne. Niektorí hovoria, že bežný občan si to ani nevšimne, ale niektorí upozorňujú na riziká, ktoré to môže priniesť. No a k tým rizikám sa dostaneme s pánom doktorom Petrom Vysolajským, šéfom lekárskych odborových zväzov. Dobré ráno do Nitry.
Dobré ráno.
Dobré ráno, prajem.
Vy ste sa tak kriticky k tomuto, k tejto fúzii stávali. Prečo? Veď Penta je fajn, ne?
Áno, ako pre koho? No, pre pacientov to nie je dobrá správa, ale kriticky sa k tomu postavili takmer všetci ľudia, ktorí riešia zdravotníctvo, od sestier, lekárov, ale aj pre rôznych analytikov, prekvapivo aj tých, ktorí chvália podnikanie v zdravotníctve, lebo toto je naozaj zásah nielen v tom smere, že sa ruší ten trh v zdravotnom poistení, keďže tam nebude už konkurencia, ale je to zásah z môjho pohľadu hlavne do toho monopolného a silného postavenia finančnej skupiny Penta v slovenskom zdravotníctve, kde vo výsledku očakávam, že toto prinesie zase menej peňazí na liečbu pacientov. Napriek tomu, že tam platíme ohromné odvody, tak pre pacientov bude na liečbu a na starostlivosť o pacientov menej peňazí.
Veď nalieva štát miliardy do zdravotníctva, ale že by to niekto pocítil. Nemám ten pocit, že by ľudia pocítili ten prílev peňazí.
Teraz máme rekordný rozpočet zdravotníctva a keď si človek pozrie svoje zdravotné odvody, čo máte na výplatnej páske, tak my platíme vyššie zdravotné odvody ako Česi. Napriek tomu, že majú lepšie zdravotníctvo a dostávajú českí pacienti ďaleko viac zo svojho zdravotníctva ako Slováci zo slovenského. Napríklad ja som tam bol nedávno na stáži, na ambulanciách nechápali, keď som im hovoril, že u nás sú poplatky. Oni na mňa pozerali česky, aj pacienti, aj lekári, že o čom rozprávam. Tam sa neplatia žiadne poplatky na ambulanciách. Žiadne potvrdenie do žiackej, pre zamestnávateľa, ten poplatok za termín, tam sa nič takéto v Čechách neplatí, napriek tomu, že ľudia platia menšie zdravotné odvody. Slovenské zdravotníctvo momentálne má rekordné vysoké zdravotné odvody. Nikdy sme viac do zdravotníctva ani my, občania, ako zamestnanci, neplatili ako dnes. Ale pýtam sa, či to ľudia cítia, že toľko to platia za to.
Cítia,
a to je práve problém týchto poisťovní.
No áno, dobre, ale
tie peniaze, tie naše odvody, ale aj rozpočet, to nejde do nemocníc, do ambulancií, to ide do poisťovní, ktoré to rozdeľujú ako chcú. A to je ten problém.
Dobre, ale kam idú tie peniaze potom?
No, to hovorí aj správa Najvyššieho kontrolného úradu z apríla minulého roka, ktorá vraví, že to vyberanie zdravotného poistenia je solidárne, je spravodlivé, každý platí isté percento zo svojej výplaty. Po tento moment výber zdravotného poistenia je spravodlivý, ale tie peniaze, tie zdravotné odvody idú do zdravotných poisťovní, kde už nikto netuší, čo sa s tými peniazmi deje. A toto práve tá správa Najvyššieho kontrolného úradu konštatuje, že tých 10 miliárd, ktoré tam aktuálne dávame do tých zdravotných poisťovní, nad tým štát, ministerstvo vôbec nemá prehľad, kde tie peniaze vlastne skončia a idú.
No ale veď tuto tvrdia niektoré napríklad protimonopolný úrad hovorí, že sa ho to netýka, lebo že toto nie je podnikanie.
No, Achmea zažalovala kedysi dávno, pred pár rokmi Slovensko, tá firma, ktorá vlastní Unión, a to je firma, ktorá podniká aj v holandskom zdravotnom poistení, podniká teda, doteraz podnikala aj u nás na Slovensku. A keď bola debata o zrušení zákaze zisku zdravotných poisťovní, tak práve táto firma Achmea zažalovala Slovensku republiku, že zasahuje do podnikania. A Európsky súd rozhodol, že zdravotné poistenie nie je podnikanie ako také, že tam štát má možnosti a môže zasahovať aj do zisku zdravotných poisťovní, pretože tam sa jedná o verejné zdravie a príjmy sú není normálne podnikanie, ale je to zdravotná daň. Takže ten Európsky súd rozhodol, že tá žaloba Achmei voči Slovenskej republike neopodstatnená a postavil sa na stranu Slovenska v tomto smere. No a to teraz využívajú tieto finančné skupiny, že však vtedy ste povedali, že to není podnikanie, takže ani teraz nemusí posudzovať zlúčenie. Ale je tam jedno veľké ale. Sice protimonopolný úrad sa môže takto vyhovoriť, ale definitívne schválenie by mohol dať úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou UDZS, ktorý by mohol, keby chcel, počkať na rozhodnutie Európskej komisie, ktorá ešte sa môže vyjadriť k zlučovaní týchto dvoch zdravotných poisťovní. A mal by teda podľa môjho názoru počkať na vyjadrenie tejto Európskej komisie, či je to v poriadku, toto zlúčenie.
Áno,
to som... Ak by chcel. Keď nebude chcieť, tak sa k tomu postaví ako protimonopolný úrad a povie, že sa ho to netýka. Len ja potom nechápem, na čo máme takéto úrady.
No lebo v podstate tu budeme mať len štátnu zdravotnú poisťovňu, teda všeobecnú, a vlastne dôveru, čo je vlastne, čo patrí pod Pentu. Čiže tých peniazí...
Áno, komplikované. Je to ešte v tom, že tá štátna zdravotná poisťovňa, však to poslucháči počujú v tých médiách, že väčšinou má riaditeľa prepojeného na nejaké finančné skupiny. Teraz sa hovorí v médiách, že súčasný riaditeľ štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne má prepojenia na AGEL podľa tých informácií v médiách.
Aha. Čiže zase známi hráči na trhu. Čiže oveľa viacej peňazí, lebo čo viem, tak ten poisťovací kmeň je zhruba 50 na 50, teda 50 dôvera a Unión, 50% CCA Všeobecná zdravotná poisťovňa. Samozrejme vieme, že Všeobecná zdravotná poisťovňa nie je práve najziskovejšia, pretože Penta si vyzobala tie hrozienka na trhu a všetko ostatné, čo je veľmi drahé, a to je onkologické liečenie a ďalšie, ktoré sú veľmi nákladné, tak znáša Všeobecná zdravotná poisťovňa. A tam vidím problém veľký.
Áno, tí najdrahší pacienti sú vo veľkom percente najčastejšie v štátnej zdravotnej poisťovni. My to ako lekári vidíme, že ten pacient, keď dostane naozaj ťažkú diagnózu onkologickú, tak je to komplikovanejšie pri tých ziskových poisťovniach s tou jeho liečbou, schvaľovaním. A veľa pacientov to potom, keď dostane vážnu chorobu, rieši prepoistením, často do tej štátnej. Len dovtedy si celý život platil poistné súkromnej ziskovej zdravotnej poisťovne. A keď má zrazu drahú diagnózu, tak zrazu začne byť komplikované a musí sa prepoistiť. A potom je vo výsledku toho, čo máme v tých štatistikách, že väčšina onkologických pacientov je vo štátnej zdravotnej poisťovne, väčšina pacientov s ťažkými, drahými ochoreniami krvi je vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni štátnej. Plus tie kroky štátnej poisťovne, to súvisí aj s tým manažovaním, kto je na čele tej štátnej poisťovne a v prospech koho robí, tak tá štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa, napriek tomu, že ju vnímam ako poisťovňu aj v tých číslach, že sa najlepšie stará o svojich poistencov, tak je ubúta počet poistencov. Lebo ľudia sa dajú kúpiť za plienky pri narodení dieťaťa, tak sa radšej dajú do tej ziskovej, ktorá im dá 10 plienok, alebo im dá nejaký smiešný benefit za 5 korún a tí ľudia sa prepoistia. Nerátajú s tým, že keď budú mať vážnu chorobu, ako sa o nich táto poisťovňa zisková súkromná postará, to už nikto nerieši.
No ale evidentne, keďže majú možnosť, sa prepoistiť, no tak im je to jedno. Keby bol problém, že napríklad keď celý život ste s dôverou a teraz náhodou sa vám niečo takéto stane, že by ste museli čakať, povedzme, 3 roky na prepoistenie, no tak to by si každý asi rozmyslel, že kde bude poistený, že?
Áno. Len tie pravidlá nastavujú títo finančníci, preto ich máme takto nastavené. Pred pár rokmi jeden z predstaviteľov Penty povedal, že píšu pre ministerstvo zdravotníctva zákony.
Čo áno?
Takže takéto vyjadrenia boli už v médiách. Takže to je na tom smutné, že tie pravidlá nenastavuje štát pre verejný záujem, ale nastavujú sa to preto, aby sa v úvodzovkách dalo dobre podnikať.
A zase sme pri tom, že
my platíme.
Hej, Penta podniká. Kde sa strácajú potom tie peniaze? Ako ich oni dokážu vytiahnuť z toho systému? To by ma zaujímalo.
No problém je aj to krížové vlastníctvo. Nikde inde na svete, len na Slovensku je možné, že jedna finančná skupina vlastní najväčšiu súkromnú zdravotnú poisťovňu, vlastní nemocnice, najväčšiu sieť lekární, laboratória, vlastní polikliniky, súkromné ambulancie, kde sa platia šialené poplatky. Takže a distribučné firmy, ktoré dodávajú tým svojim nemocniciam materiály, lieky, vyrába vlastné lieky. Takáto koncentrácia nie je nikde možná len na Slovensku. A v zahraničí je prísne regulované, že tento vlastní poisťovňu nemôže vlastniť aj tých poskytovateľov, teda lekárne, ambulancie, polikliniky, nemocnice, pretože tá zdravotná poisťovňa má práve kontrolovať tie nemocnice, ambulancie, lekárne, tak aby pacient dostal čo najväčší efekt, ale čo najmenej to stálo, teda aby ten pacient bol zdravý, dobre liečený, nedostal zbytočné operácie, alebo dostal operáciu včas, to musí kontrolovať poisťovňa. A vedľajší efekt pre ňu je potom naozaj, že ušetrí peniaze pre seba, lebo pacient je zdravý, ale je to benefit pre pacienta, že keď to takto kontrolované, tak naozaj ten pacient dostane čo najkvalitnejšiu liečbu. Problém je, keď tá finančná skupina vlastní aj nemocnicu, aj poisťovňu a potom pre ňu je záujem, aby ten pacient bol chorý, lebo vtedy tečú peniaze. Keď sa pacient vylieči, tak už nezarába.
Pán Vysalajský, spýtam sa vás takúto kacírskú otázku. Hej. Niekto toto nastavil zo zrejmých dôvodov takýmto spôsobom. Hej. Vedeli by ste im povedať,
ano,
čo motivuje súčasných politikov, aby bolo zachované status quo?
No, myslím si, že ten, kto sa postaví na Slovensku finančnej skupine, ten premiér, tak to budeme počuť v médiách, lebo tá Penta vlastne je médiá. Ale vidíme aj pri súčasnom pánovi premiérovi Ficovi, ktorý sa postaví do nového pavilónu Penty, je nemocnici a chváli, ako dobre podniká v zdravotníctve. To bolo šokujúce naozaj, pretože tie dáta hovoria o úplne inom, že to podnikanie v úvodzovkách v Penty v slovenskom zdravotníctve nie je až také pekné. A je to naozaj abnormalita celosvetová. A ja nechápem, ako sa pán premiér môže postaviť pred majiteľa Penty a rozpráva, ako pekne podniká v slovenskom zdravotníctve.
A to si ešte pamätám výrok Roberta Fica, že finančné skupiny má rád ako koza nôž.
No, niečo sa asi zmenilo. Buď to tak nebolo od začiatku, alebo sa niečo zmenilo, ale toto, čo som povedal, veľmi dôležité pre Slovensko je, že toto si slovenskí politici môžu dovoliť len a len preto, že im to my, občania, voliči, dovolíme. Pretože v zahraničí po takejto tlačovke by tá strana klesla na percentách a voliči by dali pocítiť a preto sa tam tí politici nedovolia spraviť. U nás to prejde politikom a potom to všetci platíme jak blázni a čudujeme sa, že máme najväčšie zdravotné odvody a počakáme toľko a toľko mesiacov na operáciu alebo kým sa dostaneme k lekárovi alebo že o 5. tam musíte ísť pre lístok, aby sa dostali a musíte zaplatiť 50 eur za termín a to ľudia pokladajú za normálne. Pískajú politikom, ktorí chvália finančné skupiny v slovenskom zdravotníctve.
Uvedomte si jednu vec, že toľko peňazí ide do zdravotníctva, že by ste u zubára napríklad nemuseli predávať obličku alebo chodiť do Albánska, Srbska, či na Ukrajinu, alebo do Turecka k zubárovi. Že by sa to dalo vyfinancovať aj z týchto zdravotných odvodov. Ale nie, pokojne zaplatíte 10 000 eur za zúbky, lebo tak je nastavený systém.
Mimochodom, ale žiaľ, už aj za tie telesné veci, že u kardiologa, na hen také ambulancie, také, čo platíme tie poplatky, to sú šialené veci. Vy, keď idete holičovi alebo do autoservisu a objednáte si konkrétny termín hodinu, platíte niekde poplatok za ten termín. Akože Slováci si zvykli na absolútne absurdné veci, že platiť za termín na objednanie. To, čo je za poplatok? Akože, prečo sme ochotní toto robiť na Slovensku? Ja tomu nerozumiem.
Na Slovákovi môžete aj drevo rúbať, tak to vám poviem. Slovák si zvykne na všetko. To je ešte taká mentalita z čias Rakúska-Uhorska. Čo pán povie, to je sveté.
Ja ešte doplním, boli sme teraz na zdravotnom výbore začiatkom leta, bol zvolaný zdravotný výbor, kde boli zavolaní ministerstva zdravotníctva k financiám nemocníc, lebo tam je rekordný dlh. A ten rozpočet slovenského zdravotníctva, to teraz budem citovať ministerstvo zdravotníctva, povedali, prvýkrát v histórii malo rozpočet na nemocnice takú sumu, že nemocnice sa nemuseli zadlžiť. Napriek tomu tento rok, aj minulý, narastol štátnym nemocniciam dlh.
No.
A to preto, že tie peniaze sú zle rozdelené. Súkromné nemocnice vďaka tomu rozpočtu mali väčšie zisky, 88 miliónov za minulý rok, súkromné nemocnice. A tam bolo povedané, že tie malé súkromné nemocnice sú platené tak, ako veľké univerzitné nemocnice majú príjem. A štátne nemocnice im narastlo rekordne dlh.
Áno, a zase sme pri tom, že tie najdrahšie úkony vykonávajú štátne nemocnice.
Áno, plus dostanú nižšie platby, hlavne od tých súkromných zdravotných poisťovní.
A kto si myslí, že teraz, keď sa zlúčila dôvera s Uniónom, sa to zlepší, tak je veľmi, ale že veľmi naivný. Veľmi naivný.
Áno. Áno, tá vyjednávacia pozícia nemocnice pri kontakte a vyjednávaní s dvoma zdravotnými poisťovňami je ďaleko slabšia, ako keď tam boli tri. Ja nehovorím, že ten Unión mal teda nejaké dobré platby, však tie štatistiky hovoria, že tie platby od Uniónu boli najnižšie pre nemocnice, ale stále tá nemocnica mohla povedať, že túto zmluvu už naozaj s poisťovňou nepodpíšem, lebo je veľmi nevýhodná a mám tu ešte dve poisťovne, keď sa z jednou nedohodla. No teraz to už nebudú môcť povedať nemocnice.
Aká bude teda prognóza do budúcnosti, čo sa týka zdravotníctva ako takého, keď tu budeme mať len dve zdravotné poisťovne?
No viacej peňazí, ktoré dávame do zdravotníctva, nepôjde ku pacientom, ale pôjde do ziskov finančných skupín. To si myslím, že bude výsledok. A budeme vidieť ďalšie posilňovanie a monopolizáciu z finančných skupín v zdravotníctve. A teda asi o tej jednej konkrétnej finančnej skupiny. To je naozaj veľmi vážny krok, ktorý sa udial a nič dobre to neprinesie. Nič.
No a zase budeme svedkami toho, ako aj v minulosti, že štátne nemocnice budú mať obrovské dlhy. A kto ich bude platiť? Zase len my zo štátneho rozpočtu.
Budeme to platiť dvakrát. Najprv to platíte na zdravotných odvodoch, idú tam peniaze, tie si niekto nechá. Štátne nemocnice, ktoré majú najťažších pacientov, sa vyrobí dlh, ktorý budem zase my občania platiť dvakrát.
Hlavne, že ľudia sú spokojní.
A potom máme dvoje najbohatších Slovákov. Áno, a sú tu dvaja najbohatší Slováci a čudujú sa svete, obidvaja najbohatší podnikajú v slovenskom zdravotníctve. V tom zdravotníctve, kde sa nám rozpadajú nemocnice, kde sa vaša mama, starý otec nevie dostať na termín k lekárovi, kde vám povedia, že operácia o pol roka. V tom istom zdravotníctve, kde si nosíte toaletný papier do nemocnice, podnikajú dvaja najbohatší Slováci. Nie, že železiarne, alebo IT, alebo niečo. V zdravotníctve. Najbohatší.
Tak, ale môžeme to na záver zhrnúť tak, pán doktor, že to slovenské zdravotníctvo predsa len niekomu pomáha.
Áno, áno, možno dvom, trom ľuďom, hej.
Zoznam, ktorý sa mestí na A4, ale takým veľkým, tlstým.
No,
ale
dobre,
pacient to nebude.
Nezávite, my do tohto klubu nepatríme, no tak čo už.
Hej.
Hlavne, že volič je spokojný, no, lebo to je najdôležitejšie, aby volič bol spokojný. Hej. A vyzerá, že je.
Áno, no, jediný, kto toto môže zarezať, tento chorý systém a naozaj tlačiť na zmenu a k lepšiemu, je slovenský volič. Len to si viacej musí všímať to správanie a sľuby tých politikov.
Čo vám slovenský politik sľuby, pán doktor, vám naozaj nikto nedá. Ďakujeme za váš čas.
Ďakujeme. Pekný deň
vám prajeme a za informácie. Podobne. Toľko teda pán doktor Peter Vysolajský.
No pekný a
my sa rozlúčime. No a tuto Norikám ešte mal nejaké video.
Mám tu videjko od nášho kamaráta. No, už nie sme až takí kamaráti, ale boli sme niekedy kamaráti. Nie, neboli sme nikdy kamaráti od oného, od Matúša, Šutaja Eštolka. Hej. A vypočujte si toto, že čo rozpráva. Hej.
Švédska doktrína multikulturalizmu sa definitívne zrútila. Podľa oficiálnych správ tajnej služby odišlo zo Švédska bojovať za teroristický islamský štát až 300 bojovníkov. Samotní Švédi priznávajú, že 10-ročia vysokej imigrácie spojené s neschopnosťou integrovať migrantov spôsobili ich masívnu závislosť na sociálnych dávkach. Ekonomické analýzy sú neúprosné. Viac než polovica všetkých vyplácaných prostriedkov smeruje k migrantom a ich rodinám. Znepokojujúce sú tiež štatistiky trestnej činnosti páchanej migrantami. Tamojšia polícia registruje takmer 300 bombových útokov a explózií ročne. Švédsko už dávno nie je najbezpečnejšou krajinou sveta, ako nám ju opisovali a dávali zázor naše médiá. Tie teraz paradoxne mlčia a my sa musíme poučiť zo švédskej nezodpovednosti voči vlastným ľuďom. Na Slovensku našťastie problémy, ako majú Švédi, zatiaľ nemáme. Multikulturalizmus bol slepou uličkou. Kedy to už konečne pochopí aj naša opozícia a médiá, to nikto nevie. Kedy nám povedia o tom, že Švédsko zavádza najtvrdšie migrantské zákony, to tiež nevieme. Sen hlásaný slovenskou opozíciou sa jednoducho skončil. Mali by prevziať zodpovednosť za hlúposti, ktorými nás roky krmili a podporovali promigrantské kvóty aj pre Slovensko. Boh nech ochraňuje krajinu pred takýmito nezodpovednými politikmi. No vďaka zodpovednej migračnej politike, ktorú presadzujeme, zostáva Slovensko naďalej jednou z najbezpečnejších krajín na svete. Nepodľahli sme tlaku Bruselu ani promigračným kvótam, ktoré presadzovala opozícia. A práve to je dôvod, prečo u nás dnes nehoríme problémami, ktoré fatálne súžujú Švédsko.
No, tak. Pane Štok, aj pravdu povie niekedy. Hej. Áno, je to pravda, čo povedal. Mňa by len zaujímalo, že prečo bavíme sa teraz, sme rok 2026, a prečo na Slovensku ešte niekto musí takéto videjka vyrábať, hej? Lebo podľa normálnych kritérií by si povedal, nie? Že aj ten najtupší, najdebilnejší, najvymastenejší Slovák chápe veci, hej? No ale ako sme z histórie poučení, aj ja, hej? Nemusí byť zásadne pravda, hej? Lebo niektorým ľuďom by si nedochádzajú, lebo a treba to opakovať. A dobre, že to ešte dal. Nie, treba to opakovať, tieto veci. Lebo on si sadne, oni pred markízu a zase, vieš, oni vygumujú mu tú prostú palicu, rozumieš, tie dve mozgové bunky mu tam uspia raz, dva. Ne? A zase chodí po Slovensku a rozpráva kraviny ten človek. Ne? Takže teraz nemyslím ešte, ale týchto exotov, ktorí sú promigrantskí. Veľakrát aj v Spojených štátoch, veď ako dnes, musíte to sledovať, hej, prišli k baráku takí youtuberi a že čo si myslíte, taký starý, vieš, taký starý liberálny kreténi, rozumieš, hippisáci, že čo s týmito migrantami, toto treba im pomáhať. A chlapík zodvihol telefón za minútu, tam stál autobus s 50 migrantami. Že ich idú nasáčkovať teda k tej babe starej, keď ich chce tak veľmi chrániť. To by si mal vidieť, kamarády, 3,50 m skákala stará. Hej. Proste, toto sú iba reči debilných liberálnych kreténov. Hej. Pri nalamaní chleba, kamarády, ani jeden z nich. No a tí, čo na začiatku skúšali nejaké tie devy, však v Nemecku a rôzne, tak dopadli veľmi zle. Hej. Takže ja som už teda takto, som vyliečený z toho, že by som povedal, že proste Slováci sme nejaký rozumní a viem, áno, sme, ale nie všetci. Hej. No a pre tých, ktorí nie sú, treba tieto veci opakovať. Hej. Lebo Švédsko, však hej, to bolo to najlepšie, čo mohlo byť. Aj teraz, však hlavne v Malme, tam je tak fajne. Hej. Ale by ste tam ísť, Šimečka by tam mali ísť aj kdejakí títo progresívci. Tá migrácia je hrozná.
Ale to, keď im to ukážeš, oni si to nechcú všímať. Pozri sa, Hojsík je v Bruseli. A napriek tomu, vidíš.
No pozri sa.
Tam to má v prvej línii.
Pozri sa. Nevravím, že ja, hej, ale a možno aj ja. Aj, lebo pán Boh vie, že koľko majú oni peňazí. Hej. Ale len keby boli tie oficiálne, tak za to by som to neurobil aj za nejakých 7,5 litra. Ale vie ho Boh, k akým peniazom mu nevedia prísť. Možno vieš, keby si mal k dispozícii nejakých 15-20 tisíc hej, za to, že tam sedíš a občas povieš nejakú koninu hej, v tom parlamente a auto ťa zoberie z parlamentu tam, kde bývaš a nebýváš tam, kde sú títo migranti. Alebo nie si debiel, ani Hojsík, ani kretén, aj tiež tam nebýva. Aj. Tak teoreticky sa to dá tých 5 rokov vydržať. Ale nemôžeš sa voľne asi pohybovať po meste, alebo toto, lebo tak nie si debiel, a možno Hojsík, ja neviem. Aj. Ale za určitý peniaz títo ľudia sú to ochotní, a však tam aj nejakých milión, alebo milión a pol je schopný zarobiť za tých 5 rokov, ako vieš, to, kde by k tomu prišiel. Hej. A nič mu veľmi nehrozí, keď ho auto vezie z jedného miesta na druhé, tak vieš, to... Pozri sa. Aj 90% ľudí by to urobilo úplne s prehľadom to, čo on. Aj. Či by rozprával také koniny, ako on, to neviem. Ale v tom Bruseli sa dá za takýchto podmienok žiť. Vysoký plat, bezpečné prechádzanie z miesta na miesto. Čo? Prečo by to ten Hojsík neurobil? Alebo si myslíš, že Hojsík, keď sa vráti z Europarlamentu a pôjde do súkromného sektoru, že tam bude zarábať viac peniazy, Adrianko? Čo? Myslíš si, že ho niekto kokos zamestná? Jaká súkromná firma? Čo? To by som chcel vidieť. Rozumieš? To by som chcel, ktorá súkromná firma ho zamestná. Možno zamestná niekto, kto dostane dotácie, alebo neviem čo, alebo nejaké fondy, alebo toto, tak hej, ale že by som ja ho zamestnal a čakal od neho výkony a ešte dostal od neho výkony. Tak si normálny. No a tam on sa vie celkom fajne uživiť, predsa nie? Není problém. Ideme hrať, alebo čo? Host je kde?
Ideme, jasné. Aha, ten už tu sedí. Hej. 20 minút.
Môj zlatý, tak ho pozdrav. Dobre, dáme si pesničku, ale pred pesničkou si dáme najskôr. A Boris Wagner vám vysvetlí, že teda už sa nemusíte registrovať.
Počúvate Rádio Infovojna.
Ďalej prekvapenie. Spustenie verzie fiči.to bez registrácie. Po dlhšom čase som sa rozhodol uviesť do života jednu zásadnú novinku. Spúšťam novú, paralelnú verziu Fiči Media, v ktorej nebude potrebná klasická registrácia. Zároveň však potrebujeme zabezpečiť, aby jeden človek nemohol hlasovať viackrát pod rôznymi účtami. Cieľom je, aby mal každý používateľ len jeden vlastný účet a jedno vlastné hlasovanie. Toto sa deje veľmi jednoducho. Zadáš iba e-mailovú adresu a vytvoríš si heslo. Nemusíš používať svoju hlavnú e-mailovú adresu. Pokojne si môžeš vytvoriť novú alebo použiť akúkoľvek inú, ktorú bežne nepoužívaš. Dôležité však je, aby si k nej mala prístup, pretože na ňu príde overovací e-mail s aktivačným kódom. Po jeho potvrdení bude účet aktivovaný a bude patriť iba tebe. Pozor, tento e-mail ti môže prísť aj do spamu. Tak skontroluj si aj svoj spam. Dôležité. Pôvodná verzia stránky Fiči Media bude naďalej fungovať. Aj keď na nej možno bude menej registrovaných používateľov, očakávam, že jej obsah bude hodnotnejší, pretože tam budú autorizovaní používatelia. Verím tiež, že sa tam bude vyskytovať menej hejtu, menej trolov a diskusia bude kultúrnejšia. Či sa tento predpoklad potvrdí, ukáže až čas. Musím sa priznať, že týmto krokom si pridávam aj dosť práce. Každú anketu budem musieť vytvoriť a zverejniť na obidvoch platformách. Na verzii s registráciou aj na verzii bez registrácie. Našťastie to nebude znamenať dvojnásobnú prácu úplne vo všetkom. Samotný obsah pripravím len raz, ale následne ho budem musieť nahrať do dvoch systémov. Je to daň za to, aby ste si mohli vybrať tú verziu stránky, ktorá vám bude viac vyhovovať. Je možné, že časom jedna z týchto verzií zanikne. Rovnako je však možné, že budú dlhodobo fungovať obidve vedľa seba. Hlavná stránka Fiči Media zostáva na adrese fici.to. Novú skúšobnú verziu nájdete na adrese test.fici.to. Adresa je úplne rovnaká, iba pred fici.to je pridané slovo test.fici. Obe adresy fici.to aj test.fici.to budem uvádzať vo všetkých svojich materiáloch, aby si každý mohol vybrať tú verziu, ktorá mu bude viac vyhovovať. Na záver by som vás chcel poprosiť ešte o jednu vec. Vývoju projektu Fiči Media sa venujem už viac ako 4 roky. Za ten čas ma stál tisíce hodín práce a niekoľko desiatok tisíc eur z vlastných prostriedkov. Robil som to preto, lebo verím, že tento projekt má zmysel a môže byť pre Slovensko užitočný. Dnes som sa však dostal do bodu, keď ho už bez vašej pomoci budem len veľmi ťažko rozvíjať a udržiavať. Ak sa vám moja práca páči, ak považujete tento projekt za užitočný a máte možnosť prispieť, budem vďačný za akúkoľvek aj úplne malú finančnú podporu. Údaje na zaslanie príspevku nájdete na stránke fici.to v sekcii Kontakty alebo Dar pre Slovensko. Chcem úprimne poďakovať všetkým, ktorí už projekt podporili. Nebolo vás síce veľa, ale o to viac si vážim, že ste sa rozhodli pomôcť aj bez toho, aby som o to verejne prosil. Ak každý, komu tento projekt dáva zmysel, prispieje hoci len symbolickou sumou, spoločne mu dáme šancu pokračovať, rásť a prinášať ďalší obsah. Ďakujem vám za dôveru a podporu aj za to, že ste súčasťou tejto cesty. A ďakujem za tvoj čas strávený vypočutím si tohto oznamu. V Bratislave dňa 20. júla roku pána 2026. Boris Wagner. A ešte technická info. Nezabúdajte na kanál Fiči Media na YouTube aj s 3B videami inžiniera Boba Bobova. Kto som, prezrádzajú moje činy, žiadne keci, čafte všetci.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Of you.
Chcete vedieť pravdu? My tiež.
My tiež.
Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, sme späť všetci.
Dobré ráno, prema ja.
Každému. Aj Norbert, samozrejme. Máme tu dnes hostia naživo v štúdiu po dlhšej dobe, ale veľmi rád prišiel až z ďalekej Nitry pán doktor Dalimír Solčanský. Vítajte u nás.
Ďakujem pekne, dobré ráno, dobrý deň všetkým. Dlhšie som tu nebol, tak neviem, ako sa teraz zdravia poslucháči, či ctené poslucháčstvo,
ale
alebo môžem zostať pri tom konzervatívnom, že dobré ráno, dámy a páni.
Dobre,
áno, tu sa to ešte
ani nezačalo, už mudruje. Dobré ráno, pán doktor, dlho sme sa nevideli.
A to bude pokračovať, to bude len a len horšie.
A vidíte, aká nešťastná zhoda náhod. Ej, dlho sme sa nevideli a teraz vy mňa nevidíte a ja vás vidím. No ale čo, nejak to prežijem. No veď to.
Ej, tu sme sa bavili pred chvíľou s pánom doktorom Vysolajským, teda o poisťovniach. A ste sa veľmi smiali, že na toto nadviaže. Mal som taký spor so Všeobeckou. Riešil som.
Ja tú poisťovňu nebudem menovať, ale pred pár týždňami nám pravoplatne skončil jeden spor, kedy nemenovaná štátna poisťovňa zdravotná zažalovala môjho klienta, predsedu jednej politickej strany, tiež nebudeme menovať. A nepáčilo sa im, že ich kritizuje. A podľa nich to bol teda zásah do ich dobrej povesti, ako si to dovoluje. A ich vlastne všetci milujú. Toto bola ich argumentácia na súde. Že ich všetci majú radi, ich majú radi poistenci, ich majú radi poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a všetci sa o nich vyjadrujú len a len kladne. Tak v rámci pojednávania sa dokazovalo napríklad to, čo o nich píšu ľudia na nemenovanej modrej sociálnej sieti a boli tam naozaj ťažké veci. Dokazovali sa náklady manažmentu, ktoré boli naozaj pekné. Nakupovali oriešky za niekoľko tisíc eur, drahé školenia manažmentu v luxusných rezortoch, samozrejme, to nemôžete sa školiť len tak.
To sa nedá.
Však keď robíte pre štát, tak teda musíte mať poriadne toto.
Samozrejme. Ja som o tom presvedčený. A teda na dôvažok si najali firmu, túto objednávku sme potom aj prezentovali na súde, ktorá mala pre nich zabezpečiť tzv. Čistenie komentárov na sociálnych sieťach. Takže keby ste sa dnes pozreli na tie sociálne siete, možno, že tam nájdete už len tie kladné a dobré veci, ktoré poistenci o nej hovoria. Každopádne, ak kritizujete hospodárenie s verejnými peniazmi, to nikdy nemôže byť niečo zlé, naopak to je verejný záujem nás všetkých. Ide tu o spoločné peniaze, oni sa snažili poukazovať rôznymi spôsobmi. Treba povedať, že sa to všetko udialo ešte za starého vedenia, ale ten spor dobiehal aj za nového.
Chcem sa vás pýtať, určite pri tom dohľadávaní tých dôkazov ste museli naďabiť na to, koľko má plat ten riaditeľ tej všeobecnej. Viete mi to povedať, prosím?
Platom sme sa nevenovali. Venovali sme sa odstupnému, ktoré platievali. To bola súčasť tej kritiky, ktorú ten môj klient, politik, mal, pretože tamto odstupné platené odchádzajúcim členom manažmentu bolo skutočne zlaté, dá sa povedať. Aj použil teda výraz zlaté padáky, čo sa im samozrejme tiež nepáčilo. Zaujímavé je, že oni ani netvrdili, že by to nebola pravda, len sa im teda nepáčilo, že niekto takto hovorí o tých nákladoch poisťovne.
No, nie je to divné, že všeobecná, teda štátna poisťovňa,
nemenovaná,
má takéto náklady, keď tu máme, čo ja viem, to treba šetriť, že nemocnice sa zadlžujú, ako sme počuli aj v predchádzajúcom stupe.
Pán Solčanský,
dopovedajte
na tú otázku. Dobre, aký bol ten zlatý padák? Jeden mi povedzte aspoň. Koľko som to zaplatil, tak to chcem vedieť.
Tak poviem štedrý. Mimoriadne štedrý.
To čo znamená? 100 tisíc? 200 tisíc? Čo? Však ale to musí byť, počúvajte, ale to musí byť verejne dostupná informácia. To musí byť verejne dostupná, nič neprezradíte.
Bojujme o to, poďme zverejniť. Mimochodom, všetko sa to nachádza v centrálnom registri zmluv, takže práca nejakého investigatívneho novinára.
Dobre, ale nič tým neprezradíte tajné, veď to povedzte. Čo sa hanbíte? Koho sa bojíte, pán Solčanský? Čo?
To je pekná otázka na úvod. A k tomu ešte určite prídeme. Ale viete, necháme, nech si to každý pozrie. Každý má na to určite prostriedky, každý má internetový prehliadač, tak si to vie nájsť. Každopádne záver možno tohto konkrétneho súdneho konania, áno, pokiaľ ide o vaše peniaze, verejné finančné prostriedky, smiete kritizovať nakladanie s nimi. Nemôže to byť nikdy zásah do dobrej povesti právnickej osoby štátnej a nemôže to byť nikdy na žalobu o ochranu osobnosti, lebo sú to aj vaše peniaze.
Ja si to naťukám schválne, zlaté, ja to môžem povedať.
Určite.
Ja si to nájdem. A potom bývalé vedenie dostalo menšie zlaté padáky. To je článok z 23.
Áno, to bolo vlastne v čase, keď teda išlo o nominácie Matovičovej vlády a ich produkt alebo ich vedenie konkrétnej poisťovne.
Tak to boli Matovičovi ľudia, hej? Dobre, ja, veď tí istí sa tlačia opäť do vedenia tohto štátu, takže aspoň budete vedieť, kam pôjdu vaše peniaze. Na aké účely, na aké školenia, na aké zlaté padáky. A ty môžeš obracať euro v obchode, keď ideš do Lillu alebo do Billy, do tej dúhovej Billy. Obraciaš euro, či si môžeš niečo dovoliť. A tuto je kasta, napojená na Matoviča, nie len na Matoviča, ktorá si robí školenia v luxusných rezortoch, papajú kaviár na raňajky.
Aj na večeru
a dávajú si zlaté padáky. Takto tu fungujeme. A potom sa čudujete, že idete k doktorovi a ešte si poplatky platíte. A u zubára necháte nie obličku, ale rovno dve. Však na čo sú vám obličky? Však si zaplatíte aj dialýzu, nie?
Čiže to je výber pacienta, že alebo zuby, alebo obličky. Áno, nemôžeš mať obidvoje.
Čo si sa zbláznil na Slovensku? Neexistuje. Takže ak chcete kritizovať, môžete kritizovať, pretože sú to peniaze nás všetkých, sú to verejné, naše financie. Takže môžete kritizovať, čo aj vyplynulo teraz z tohto sporu. Ale my sme sa tu nezišli len tak. My sme sa tu zišli hlavne k tomu, čo tuším v piatok sa zverejnilo, správa Európskej komisie o právnom štáte. Áno, v piatok 17. júla 2026. Tu je anarchia. Tu je minimálne čo Putin, čo nejak Severokorejská republika. Tu právny štát takmer nefunguje. To, že nefunguje, vieme. Ale Európska komisia nás za to kára.
Pozorné oči sa upierajú na Slovensko z viacerých strán a hodnotia nás. Posledné týždne sme boli predmetom hodnotenia viacerých správ. Sú to najmenej tri. Prvá z nich je hodnotiaca správa Európskej komisie proti rasizmu a netolerancii, ktorú zverejnili ešte v prvej polovici júna. Je to krásna brožúrka, dokonca má v úvode krásne štyri rasovo a vekovo zmiešané fotografie, aby dokladovali rozmanitosť Slovenska, lebo teda oni bojujú za tú rozmanitosť. Tam sú napríklad aj ľudia tmavej pleti, konkrétne nejaký lekár, dáma v rokoch, tínedžerka s farebnými vlasmi a vyhodnotili nás teda na to, akým spôsobom bojujeme proti rasizmu, akým spôsobom bojujeme proti netolerancii. Oni sami hovoria, že táto správa to nie je nejaký výsledok vyšetrovania, to je analýza dokumentov. Dokonca nás za niečo aj chvália, že vraj sa nám zlepšil prístup k zdravotnej starostlivosti a že vraj máme programy na podporu tehotných Rómok a mladých matiek. Neuveríte, ale menujú aj obec Zlaté klasy, že sa to tam veľmi zlepšilo.
Hej.
Prechádzal som cez ňu, nevidel som to takto na prvý pohľad, ale je to možné. No, ale v niečom sme samozrejme aj zlí. Sme veľmi, veľmi polarizovaní, najmä v oblasti verejnej diskusie a môžu za to politici. Nič sme neurobili v právnom uznaní rodu. Jednoducho ho neuznávame. Neuznáme to, že niekto príde a povie, že sa cíti ako takéto pohlavie a my mu v tom bránime. Takže nezabezpečujeme rovnaké práva, nezabezpečujeme dôstojnosť intersexuálnych ľudí. nedefinovali, kto to je, len to tam napísali.
Moment, otázka, technická otázka, pán doktor, vy ste právnik. Zadefinujte mi, prosím vás, hej, a nemusí to byť z ústa, len všeobecne mi zadefinujte ako právnik, čo je to intersexuálna osoba.
No to by som aj ja chcel vedieť.
No počkajte, tak rozprávate o tom a neviete, čo to je.
Ja veru nie. Žiaľ Bohu.
Akože vy...
Môžeme nahliadnúť do
ústavy. A to ste čo za právnika? Ale... Vy neviete, čo je intersexuálna osoba. To nie je zadefinované nikde.
A to nie je zadefinované nikde. Môžeme nahliadnúť do ústavy, ale tam nájdeme teda pomerne taký strohý výber, že muž a žena, dve pohľavia. Viac nie.
Lebo to nie je niekto, kto si to rozdáva na ihrisku Interu však.
To by mohol byť. To by mohla byť jedna z definícií, ale predpokladáme, že asi mysleli niečo iné. Ale teda táto správa má pre nás aj odporúčania. Začnem asi takým, ktorý sa týka aj konkrétne vás, páni moderátori.
Ano.
Je to asi najväčšia perla z tejto správy, lebo oni vyslovne hovoria, že toto odporúčanie sa týka novinárov, redaktorov a moderátorov online obsahu. Takže máte byť zo strany orgánov štátu povzbudzovaní a máte mať školiace programy, ktoré by vám teda mala zaplatiť vláda, o inkluzívnom spravodajstve a o tom, ako bojovať proti nenávistným prejavom.
Čo je inkluzívne spravodajstvo, pán doktor? Tak...
To je dobrá otázka.
Ale, no, počúvajte, ale vy používate samé cudzie výrazy, čo ja nepoznám. A jak ja mám toto aplikovať do praxe? Ja to rád urobím. Ale čo je inkluzívne? Čo to je spravodajstvo?
Asi, že musíte informovať aj o tých intersexuálnych ľuďoch.
Ale veď v kuse informujeme.
Je to málo inkluzívne.
Ale však dneska som o nich rozprával. O týchto magoroch. Rozumiete? Veď my to, však to robíme, Adrian, nie?
Áno.
No.
Dobre, takže keď vláda vypočuje toto odporúčanie, zariadi školenia, zaplatí vám ich, pôjdete, áno? Aby ste sa dozvedeli, ako robiť takéto prejavy, respektíve ako informovať spôsobom, ktorý bojuje proti nenávistným prejavom. Ja nevylučujem, že na takomto školení by sa napríklad zúčastnil aj redaktor istého Červeného denníka, ktorý je známy výrokmi, keď stretneš smeráka, dehumanizuj ho, alebo neočkovaní by mali kričať ako svine na bitúnku.
No ale vy si myslíte, že ja napríklad by som takéto, keby to zaplatil štát? To znamená daňový poplatníci.
To je odporúčanie tejto komisie, hej. Áno.
No tak ja by som šiel na také školenie. Viete si predstaviť tú debatu, no, čo určite, by som s tým školiacím tam mal? Viete, aká sranda by to bola? Ja by som tam šiel určite.
Ja som tiež presvedčený, že to by za to stálo.
No vidíte, no tak poďme. Come on, haló, Smer, pán Fico, haló, chceme ísť na školenie. Ako sa volá to školenie? Intersexuálne, inkluzívne.
Áno, je to o inkluzívnom spravodajstve.
Chceme mať školenie o inkluzívnom spravodajstve. Haló, páni zo Smeru, tak chcete byť neoddeliteľnou súčasťou Európskej únie, tak toto by ste mali robiť. Ja chcem ísť na také školenie. Hej? A chcem, aby tam jedlo dodávala tá firma, čo dodávala jedlo na ministerstvo zahraničnej veci, keď som tam bol.
To určite môže byť.
To, daňoví poplatníci sa plasli poriadne po vačku.
Tak ja to dúfam, že to bude aj na tomto školení.
No však jasne, dúfajme.
Nie je to jediné odporúčanie. Našiel som tam viacero ešte zaujímavých vecí. Máme vraj viac v školách diskutovať, teda akoby učitelia majú diskutovať s tými žiakmi o téme ľudských práv LGBTI ľudí a má to byť aj v školských osnovách. To je tiež jedno z odporúčaní.
V školských osnovách?
Áno. Tematika práv LGBTI.
Dobre, a teraz som vás chytil teraz do pasce, pán doktor. Aké práva nemajú LGBTI ľudia, ktoré by im mali byť priznané?
Ja som zástupca univerzalistickej koncepcie ľudských práv, to znamená, každý má presne rovnako práv a povinnosti. Nemôžu byť iné podľa farby vlasov, rasy, sexuálnej orientácie, národnosti, vierovyznania a podobne. Takže ja si neviem predstaviť, že aké ešte iné práva by tu mohli byť, okrem tých univerzálnych ľudských práv. A či si to niekto predstaviť vie, to neviem, ale...
Ale teraz si zoberte, tam... že za tie 3 až 3 alebo 4 roky tej COVID-hysterie, keď týmto k nejakým križovatkám, homosexuálom, neviem čo, porušovali tieto základné ľudské práva, nikto sa neozýval. Viete? Lebo boli porušované ich základné ľudské práva. A nikto sa neozval, že aha, toto tento homosexuál chudáčik. Nie, nikto.
No, táto komisia to robí totiž v 7-ročných cykloch, to znamená, naposledy nás hodnotili niekedy, myslím, pred rokom 2020 a teraz to padlo na rok 2026. Takže nejak ten COVID sa medzi tým stratil, nejak som sa tam o ňom nedočítal, ale dočítal som sa o veľmi zaujímavé veci. Neviem, či je tu niekto, kto chodí darovať krv. A oni tvrdia v tej správe, že v našom dotazníku pre darcov krvi je vraj otázka o poslednom homosexuálnom styku za 12 mesiacov. A to je čo? Diskriminácia. A navrhujú to z tohto dotazníka vyhodiť.
Ešte raz. Koľko?
Správa priamo hovorí, že na Slovensku, kto ide darovať krv, teda nejaký... škoda, že tu nemáme na linke doktora Vysolajského, možno by nám to vedel povedať, je v dotazníku otázka o homosexuálnom styku za 12 mesiacov. A správa komisie hovorí, že to nemôže existovať a to tam nemá čo hľadať. A to musíme odtiaľ vyhodiť.
A nie je to náhodou, pretože je to riziková skupina, čo sa týka ochorenia HIV?
To ja neviem, nie som lekár.
Lebo je tam aj taká kolónka, že či ste za posledného pol roka navštívili nejakú exotickú krajinu. A keď, tak menujte.
Čiže to, to bola diskriminácia tých, čo chodia do Indonézie?
A aj to, napríklad.
No ale treba aj zadefinovať, Adrián, lebo možno ty si expert, ale ja som niekde počul, že pokiaľ sa gule nedotýkajú, tak to nie je homosexuálne. To som niekde počul. Ja to neviem, čo. Vieš, treba zadefinovať, čo je a nie je homosexuálne.
Ale povedzte mi obidvaja, čo konkrétne, aké konkrétne veci sú odopierané LGBTIQ plus ľuďom? Nemôžu ráno vstávať, nemôžu chodiť do práce, nemôžu chodiť do parku, ano. Nemôžu cestovať verejnou hromadnou dopravou.
Zoberme si ešte právo na vzdelávanie, odpiera im ho niekto, právo na prácu, právo slobodne sa vyjadrovať.
Čo konkrétne teda chcú? Aby sa ich práva vyrovnali bežným občanom.
To je tá zásadná otázka.
Ja ti poviem, čo chcú. Oni chcú akože právo napríklad na sobáš, hej? Ale však ja som za to. To je jedno, či si homosexuál, rozumieš? Ja som za to, aby si sa oženil. Hej? Prečo mám ja trbaj ty? Nie, ty chceš s kamarátom, rozumieš, si užívať a mať na to papier. No v žiadnom prípade, nie. Tak keď chceš mať sobáš, ak chceš teda, tak to rob ako my, hej. Buď so ženou, môj zlatý. Hej. Nie, že s kamarátom si budeš robiť, ako to kde sme. Nevšak nech sa ožení, vedia, ja nemám problém, ak sa homosexuál ožení. Nech on žije s tou ženou.
Sme v situácii, že domnelé práva sa stali ideológiou.
Veľmi.
A tá ideológia je presadzovaná časťou médií, spoločnosti, politikov.
No ale ešte to z toho nerobí ľudské právo, viete?
Ešte to z toho ľudské právo nerobí.
Lebo my to tiež môžeme tvrdiť hocičo. Aj, ale to nemusí byť pravda.
Presne tak.
Súhlasím.
No a čo to znamená teraz pre nás, ako pre Slovensko?
No vy pôjdete na školenie.
Áno, to
a tam sa
teším.
Dozviete, že ako korektne a inkluzívne robiť spravodajstvo.
Dobre.
A potom možno budete informovať inak.
Pochybujem, ale za pokus to stojí, ja si myslím.
Ja neviem, ako keby naozaj takéto školenie existovalo. Možno Šnídl to bude viesť, alebo Puchovský, neviem. Ale že by naozaj takéto niečo, že také školenie bolo a že by sme tam teda išli, že ako asi dlho by trvalo, aby nás z toho vyhodili?
A prečo by nás vyhodzovali? Ale oni potrebujú nás presvedčiť. Ale nie, však, ale nemôže ísť na školu. Však ten, ktorý to vie, ktorý s tým súhlasí a proste to prevádzkuje, ten nemusí ísť na školenie. Však Ty si nikdy nebol Adrián na PŠM? Rozumieš? Veď? A však aj kde, aké oné sa robili takéto... Veď to robili náckovia, tieto školenia, tieto oné pre, komunisti to robili, hej? Že ťa preonačili. Tak, tam práve taký musí ísť, ako sme my. A musí nás dovtedy školiť, kým teda nezmeníme názor. Abo prístup, si myslím ja. Nie?
Tak ako uzavrieme tému školenia redaktorov a moderátorov, nechcete to zobrať vy do rúk, že by ste vyškolili Nie. Tých ostatných? A vláda by to zaplatila? A bude to dostatočne inkluzívne?
Nemôže taký človek, ako som ja, školiť niekoho, keď si myslím, že intersexuálne je oni rozdávať si to na ihrisku. Rozumiete? Nie som kvalifikovaný na to. V žiadnom prípade.
OK, tak to necháme na vládu, aby našla niekoho kvalifikovaného. Tak. On sa už niekto nájde.
Čak som už navrhol, Šnídl. Todová.
To sú dobré návrhy.
Alebo Puchovský. Ale neviem, že či keby nás badajú v hľadisku tí dotyční školitelia, či by sa im nevyházala kopšivka.
Áno, a či by vôbec pripustili diskusiu?
No, neviem, na školeniach PŽ, v politických školeniach mužstva bola diskusia, Norbert? Ty si pamätáš, ja som bola po 90. na vojne.
Neviem, že by bola diskusia. Komunisti nediskutovali z nich.
Hej, ale veď opravde sa nediskutuje, ne?
No, veď to. Tak vidíš, to možno Hanzelová to bude robiť. No. Niekto nám to vysvetlí. Dobre, takže pre nás teraz, nemyslel som pre nás ako pre, že čo to znamená pre nás, ako pre budúcich teda ľudí, čo budú školení, ale ako pre štát, čo to znamená? Ako, má to nejaký dopad, alebo má to nejakú váhu, alebo to len niekto si zase sa odbavoval a bez akéhokoľvek účinku? Ako legálne, či to má nejaké dôsledky pre nás?
Tak máme na tom pracovať najbližších 7 rokov a o 7 rokov nás znovu zhodnotia. A uvidíme, ako to Slovensko v očiach postúpilo alebo nepostúpilo. Čo sa zmenilo, čo sa zlepšilo. Ináč, je tam aj jedna, by som nazval, že múdra vec, že vraj máme zriadiť národný systém monitorovania šikany v školách. Čo sa mi nezdá až taká zlá vec, pretože naozaj sa stretávam s tým, že tie školy niekedy majú snahu to ututlať. Len tiež je otázka, čo zmení to, keď to bude elektronický systém spravovaný ministerstvom školstva a budú sa tam tie udalosti nahadzovať. Bude sa to nejak vyhodnocovať, bude sa s tým ďalej pracovať, to už nevieme.
Toto je večný problém šikana na školách, povedzme si otvorene. Keď sa to nevedelo vyriešiť v minulosti, ako to chce niekto vyriešiť dnes? Ako to sledovanie elektronické vlastne obmedzí tú šikanu? Decká vedia byť neskutočne zle.
Vedia. Samotný elektronický systém to nevyrieši. Možno, že bude o tom viac informácií, ale vytráca sa nám prirodzená autorita učiteľa. Ale to by bolo na samostatnú diskusiu.
Joj, toto by sme sa mohli baviť aj teraz celé hodiny, pretože v minulosti, keď som ja chodil na základnú školu, tak keď pani učiteľka prišla do triedy, tak sme sa všetci stáli v pozore. Tam muchu bolo počuť lietať. Najhoršie bolo, keď mi povedala učiteľka, že zavolám tvoju mamu do školy. To bola najväčšia panika. To bol najväčší, ani som nedýchal radšej. Nehovoriac o tom, že mnohokrát mama vedela, skôr ako som prišiel domov, čo som vyviedol, čiže rovno medzi dverami, bez rečí, mi jednu fľasla, zárubňa mi dala druhú.
Čiže, a to bolo bez národného systému monitorovania, áno?
To bolo lokálne monitorovanie.
To nebol ešte ani internet. Hneď som dostal poza ucho. Mali prirodzený rešpekt. Ja to zopakujem, ja som to hovoril už mnohokrát. Keď som ešte robil v Enrádiu, nahrával som na základnej škole na Benkovej, kde som chodieval kedysi. Tak som nahrával decká druháko, tretiako, som že naučný slovník, tak cudzie slova som vyberal, tak druháci, tretiaci, chvíľu trvalo, kým pochopili, že teda nechcem od nich, aby mi povedali, čo to znamená to slovo, ale čo si po tým predstavujú, čo bolo veľmi humorné, no nesmej sa, keď zadrali decká. No ale vtedy moja triedna ešte učila, však to je 20 rokov dozadu a si spievala ešte 22 dní, že ide do dôchodku, že ona to môže okašľať, že tých spratkov drzých, že už nevie vystáť, a hovorí, zlaté časy, keď ste boli vy, žiaci, lebo ste mali rešpekt pred nami. A nielen pred nami, ale aj pred rodičmi, lebo rodičia, nejak dnes, že dobehne decko domov, tak mamička vypisuje sťažnosti a maily do školy, že čo je to za učiteľku a že sedí na mojom synovi, na mojej dcére. Ba práve naopak, ten rodič s tou školou spolupracoval. Hej? To znamená, že keď v tej škole som robil zlotu, tak som nedostal len v škole, ale a mnohokrát sa stalo, že som chytil aj přes hubu, ale doma som dostal ešte jednu.
Takže tvoje ľudské práva boli porušované.
Vieš čo, ja si myslím, že to nebolo na škodu. To nebolo na škodu. Takže ako to chce tá Eurokomisia urobiť, to mi ma veľce zaujímalo. A ako to tá Eurokomisia presadzuje napríklad vo Francúzsku, v Nemecku, v Belgicku, kde tých prisťahovalcov v tej škole. Už pomaly biele deti tam nie sú. A tam nie je šikana určite, že?
Ano, a prípadne útoky nožom na učiteľov.
Napríklad. No, dáme prestávku? Chcete?
Môžeme dať prestávku a môžeme ísť na ďalšiu správu, ktorá nás hodnotila, pretože nie len táto komisia sa na nás pozerá, ale pre niekoho možno prekvapivo, aj Rusko, Ruská federácia hodnotí stav ľudských práv vo svete. Posledné 2 roky vydáva súhrnú správu spolu s Bieloruskom. Je to celosvetová správa, má 1600 strán a naša krajina z toho zaberá asi 30. Je to správa, ktorá teda v úvode konštatuje, že situácia s ľudskými právami je u nás dlhodobo stabilná, že máme nejaké štandardy OSN a tie dodržiavame. Ale tiež nie je to, že od roku 2022, to citujem, vtedajšie pravoliberálne sily, ktoré boli vo vláde, vykonávali diskriminačnú politiku vo vzťahu k ruským občanom a ich rodinným príslušníkom. Spomínajú sa tam 2 konkrétne prípady vyhostenia štátnych príslušníkov Ruskej federácie. Pokiaľ si dobre pamätám, jedným z nich sa Infovojna aj zaoberala, dokonca bol aj hosťom v tomto štúdiu.
No ale teraz neviem, bude prestávka alebo nebude prestávka?
No, necháme to na rozhodnutí Adriana.
No, na rozhodnutí Norberta. Ten pustí muziku.
Už som sa nachystal, tak už to nenechám. Necháte ma teraz vysieť vo vzduchu. To je, keby ste z toho Inter štadionu utiekli v polke toho. No, poďme si zahrať.
Počúvate Rádio Infovojna.
We won't reach back. You with me.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Chcete vedieť pravdu? My tiež.
My tiež.
Počúvajte Rádio Infovojna.
Tak, sme späť, Norbert, však?
Dobré ráno, ale... Alebo už dobrý deň, môžeme povedať.
Dobrý deň. Kým sa dostaneme vlastne k tomu, čo tu rozoberáme, tak jedna technická. Slatinské Lazy sú presunuté do obce Radka. Všetko je u nás na stránke. A len pred malou chvíľou som dostal informáciu, že vám príde zaspievať na to stretnutie aj Robopap. Takže týmto ho pozdravujeme. No a ak sa chcete zúčastniť, stále platí. Mailová adresa zostala lazy@infovojna.bz. Pán doktor, niečo vám prečítam, ak môžem, teda, ak dovolíte. Tuto mám denník N a tam sa len pravda píše. A ja s Jánom Mazákom súhlasím dokonca, lebo píše,
Umiernenosť správy o stave právneho štátu nezakruje vážne varovania, píše Jan Mazák. Nedosiahli sa žiadne pokroky v oblasti účinného vyšetrovania a stíhania korupcie na vysokej úrovni. Pretrvávajú obavy a schopnosť odhaľovať, vyšetrovať a stíhať korupciu na vysokej úrovni a to sa zhoršilo. A ja súhlasím s týmto, s pánom Mazákom. Pretože korupcia na najvyšších miestach počas obdobia roku 2020 až 2023 sa vôbec nevyšetruje. Nevyšetrujú sa peniaze, ktoré zmizli. Napríklad Veronika Remišová ako nič, tá kauza s tými krabičkami na štátnom webe, hej, keď to dala odstrániť. Napríklad toto absolútne sa to nevyšetruje. Alebo pán bývalý prezident, keď streľbu zahájil do okna z rozobratej zbrane, to asi prvý na svete. A ďalšie veci, ktoré sa tu diali, momky a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Nešetruje sa, ja s tým súhlasím.
A v takom Španielsku odsúdili ministra, ktorý bol za to zodpovedný a dostal skutočne veľmi prísny trest cez 20 rokov práve za manipulovanie nákupu rúšok. A veľmi pekné bolo, ako tam odhalili, ako to robil, aké peniaze dostávalo od tej firmy, čo všetko mu platili.
Ale ja som to minule, túto situáciu ja som minule ohodnotil tak, že my proste sme na vyššej duchovnej úrovni, ako sú Španieli, pretože u nás platí, že podiel sa so svojim nepriateľom. Hej. Tie momky mali aj smeráci takisto, jak mali tamtí. Hej. Viete, všetci z toho profitovali.
Takže záver je, že sa to už nikdy nevyšetrí?
Presne tak. Jedine, že by ľudia, čo sa nestane, hej, to sa nestane, ale jedine, že by ľudia tam hodili nejakú divú kartu v ďalších voľbách a niekto, kto je ochotný to urobiť a neparticipoval na tom, ani jeho kamaráti, že takému dajú strašne veľa hlasov, tak v tom prípade možno, hej. Ale pokiaľ budú sa medzi týmito rozhodovať, to sa nikdy nestane. A vy to viete veľmi dobre, pán doktor.
Tak ja rozmýšľam teraz nad premlčaním, že pokiaľ sa tie veci diali 2020, to bola prvá vlna, až si dobre pamätám, do 2023, nové voľby budú 2027, takže sa bavíme o tom, že v roku 2028 bude 8 rokov od prvej vlny tohto nešťastia a čo z toho bude a nebude premlčané, to je naozaj otázka.
No len tu sa ľudia hrnuli k volebným urnám, aby sa to vyšetrilo, ak si dobre pamätám. Poďme radšej k tým správam, lebo zase zamýšľame nad nesmrteľnosťou Krusta. Poďme k tej správe, teda Ruska a Bieloruska.
Poďme k tomu. Ja pripomeniem poslucháčovi, že stav našich ľudských práv hodnotia viaceré inštitúcie, okrem iného aj Ruská federácia. Aj tá vydala o nás správu. Hovorí o nezákonnom vyhostení svojich dvoch občanov, čomu sa venovala aj Infovojna, vrátane toho, že tieto rozhodnutia boli neskôr súdmi zrušené ako nezákonné. Mali ale teda ten luxus, že sa odviedli výlučne oni dvaja vládnym špeciálom a museli byť nejaký čas mimo územia Slovenska, kým sa teda jeden z nich mohol vrátiť. Ale čo sa znovu možno týka niekoho, táto správa hovorí, že pod rúškom boja s dezinformáciami bola v tom období, v tom 2022, fakticky zavedená cenzúra a niektoré médiá boli vypnuté. A my môžeme spolu rozmýšľať, ktoré len médiá to boli. Spomenuli by ste si?
Denník N.
Alebo nejaký iný?
Nie. A Aktuality?
Že by to boli Aktuality?
Nie, ale to sa predsa nehovorí, veď my sme, to boli len dezinformačné médiá povypínané.
A vtedy je samozrejme všetko v poriadku a nikomu nenastala žiadna újma.
Áno, a hráme sa tu na slobodu slova, hráme sa tu na demokraciu však. A dokonca niektorí, ktorí sa chystajú vládnuť, už teraz kričia, že teda nie, že povypínajú médiá, protagonistov ešte chcú aj pozatvárať. To už kde sme?
To znamená, už hovoria o trvalom vypnutí, áno, že raz a navždy sa s tým vysporiadame. Vynikajúco. Aby sme zostali v tej mediálnej rovine, táto správa spomína aj ten známy rozhovor s profesorom Jeffrey Sachsom v našej spravodajskej televízii v relácii Tak takto. a o tom, že bol teda zásahom vysielateľa stiahnutý a navyše aj pani redaktorka mala z toho nejaké problémy.
Bola odídená potom.
Bola odídená?
Bola odídená, hej. Ale to sa stále bavíme o demokracii západného typu.
Alebo o demokracii, o ktorej má niekto vlastnú predstavu. Je to demokratické vtedy, keď to robíme my, ale tí druhí nemôžu.
No,
a opačne.
Treba sa pozrieť do Poľska, treba sa pozrieť do Maďarska teraz, čo sa tam deje. Keby sa toto isté udialo na Slovensku, tak tu máme demarše a Zdechovský sem chodí jak na klavír. Ale v Maďarsku vyhral ten správny, tak ten sa predsa nesmie kritizovať.
A všetko, čo urobí, je demokratické. K tomu sa možno ešte dostaneme. Ja ukončím túto ruskú správu. Nepáči sa im, že slovenské banky zatvárajú účty občanom Ruska a Bieloruska, ktorí tu žijú. Myslím, že takýto prípad ste spomínali aj vy pred pár týždňami, že to postihlo manželku jedného z vašich hostí. A nepáči sa im, že sa na Slovensku vyskytujú prípady vandalizmu na pomníkoch Červenej armády, ale uznávajú, že teda naše orgány to vyšetrujú. A inak tá správa spomína štandardné problémy s rómskym obyvateľstvom. Čo je inak zaujímavé, pokiaľ v originále správy sa hovorí cigánsko je nadmenšinstvo, tak Google prekladač vám to preloží ako rómska národnostná menšina, aby to bolo korektné.
Áno, však treba byť korektný.
A tá správa nás na záver trošku aj pochváli. Vraj v mnohých štátoch sveta sa vyskytuje napríklad náboženský extrémizmus, ale ten u nás nemáme vôbec. To znamená, neexistuje to skupina nejako veriacich, ktorá by s nožmi a mačetami útočila na inak veriacich. Vďaka Bohu.
A sú tam aj nejaké odporúčania? Lebo keď odporúča komisia, tak musíme počúvať.
Táto správa nemá odporúčania, a len konštatuje fakty a prípadne nejaké stíhania. Ale máme tu superčerstvú správu Európskej komisie o právnom štáte, ktorá vyšla len v piatok, to znamená, ak dobre ráta, má čerstvé 3 dni. Premiér sa už o nej stihol vyjadriť v sobotných dialógoch, že je neobjektívna. Tak ja by som možno začal tým, že ona spomína na konci zdroje, z čoho čerpali pri zostávaní tejto správy. Ja ich vymenujem.
Denník N?
Takmer.
Tesne vedľa?
Je tam, že Via Juris, za otvorenú justíciu, investigatívne centrum Jana Kuciaka, Transparency International Slovensko, Európske centrum pre slobodu tlače a médií a niektoré vládne materiály a materiály generálnej prokuratúry. A my sa spýtame spolu s inými osobami, že sú toto dostatočné zdroje? Dá sa z nich získať komplexný obraz o stave ľudských práv na Slovensku?
Možno Zuzana Čaputová napíše nejakú brožúrku zase.
Možno aj skôr čas založiť nejaké možno ďalšie občianske združenie, ktoré sa bude zaoberať.
Pán doktor, môžete založiť 10 takýchto združení a verte mi, že Európska komisia z tých 10 združení čerpať nebude. Verte mi, že nie.
Nemali ste aj vy minulý týždeň návštevu nejakých nespravodlivo stíhaných osôb?
No, mali.
Mali.
Pomohol im niekto z týchto organizácií? Venoval sa vôbec ich prípadu?
Chvíľka, nedelný.
Že by tieto organizácie išli proti Lipšicovi. Zaujímavá myšlienka.
No celkový ten duch správy je taký, že zlepšili sme sa v tom v komunikácii, lebo komunikujeme s komisiou, ale problémy teda máme so sudcami, s korupciou, verejnoprávnymi médiami a legislatívou.
No
a najväčší problém na záver. Nechceme dodržiavať zásadu prednosti práva EÚ.
To sa týka čoho?
To sa týka našej ústavy. To sa týka samozrejme našej ústavy. Poďme možno na to, že čo je to ten princíp prednosti práva EÚ, lebo na to sa ma aj často ľudia pýtajú, je tu odborník na marxistickú dialektiku, lebo ono sa to dá krásne porovnať.
Ja počkajte, ja mám skúšku na vysokej z toho, pozor. Môžete hovoriť, nech sa páči. Poďte. Nie, že by som z toho niečo vedel, ale skúste.
Ja tiež som sa musel zavrtať v nejakých starých materiáloch, ale našiel som, že Základným princípom tej marxistickej dialektiky bola jednota a boj protikladov. A my sme v podobnej situácii, lebo tu je boj medzi jedným mocenským centrom, ktorý je teda v Bruseli, a medzi tými ostatnými, ktorí si myslia, že to mocenské centrum je u nich doma a že teda je to hlavné mesto ich krajiny. A marxistická dialektika nás teda naučila, že je jedno, čo hovoria iné zákony, iné predpisy, ale teda vždy zvíťazí to, čo povie to mocenské centrum najvyššie, a je to odôvodnené marxistickou dialektikou. Takže pokiaľ dnes máme konflikty medzi mocenským centrom v Bruseli a národnými štátmi, tak podľa tohto princípu má v nich vždy zvíťaziť Brusel a právo EÚ. Mimochodom, tento princíp nenájdete v písomnom práve, nie v žiadnej zakladajúcej zmluve o EÚ. Vyplýva teda údajne len z judikatúry, že by to malo mať prednosť dokonca pred národnou ústavou. Ešte sa to delí na dva smery, sú tí akoby puristi, ktorí hovoria, no dobre, je tu teda niečo ako princíp prednosti práva EÚ, ale logicky len v oblastiach, ktoré sme tej EÚ odovzdali. Tak okej, okay, colné právo má plne v rukách Brusel. Ak tam niečo povie, áno, má to prednosť. Ale pre Boha, v kultúrnej politike?
A nie
v rodinnej politike?
Nie náhodou v prístupových zmluvách nebolo náhodou, že toto je čisto agenda národného štátu?
Samozrejme, že bola.
No dobre, ale...
Vrátane napríklad takej energetiky.
Nezdá sa vám, že toto je vlastne iba taký pozabučkový krok k federalizácii Európskej únie?
Čo bude s Európskou úniou je otázka, ktorú neviem, či tu vyriešime.
Dúfajme, že sa rozpadne.
Sú tu ľudia, ktorí ešte stále veria, ja ich nazvem ortodoxní, ktorí majú doma oltárik s Uršulou, je ozdobený teda modrožltými sviečkami a stále veria. A keď niekto spochybňuje EÚ, je to pre nich heréza. Ťažký hriech. Ale mám pocit, že táto skupinka je čoraz menšia a menšia. Potom sú iní, ktorí pripúšťajú, že nejak by sa to už malo zmeniť, lebo nejde to dobrým smerom. A potom sú teda tí, nazvime ich, realisti. Tento týždeň sa medzi nich zaradil známy norský bloger Paul Steigan, ktorý nepovedal, že, alebo teda nenastolil otázku, či sa EÚ rozpadne, ale ako sa rozpadne. A nastínil nejaké 4 scenáre.
Čujme.
Môžem ich kľudne vymenovať. Prvý scenár bol taký, že ostane niečo ako tvrdé jadro. Nemecko-Francúzska únia, ku ktorej sa možno pridá Benelux. Ale všetky tie okrajové štáty, samozrejme vrátane nás, odídu. Jednoducho odstredivou silou budú vypudené. Potom hovorí o scenári medzi rozkolu medzi bohatým severom a chudobným juhom. Že štáty typu Nemecko, Švédsko, Holandsko nebudú chcieť platiť účty za chudobné Grécko, Portugalsko, Cyprus a Taliansko. Aj v tomto scenári Slovensko odíde. Potom je tu scenár rozpadu východ versus západ, kde teda hovorí, že odíde len východ, ale týka sa to všetkých východoeurópskych a stredoeurópskych krajín. A posledný scenár rozpadu je úplne chaotický, kde neplatí nič, kde sa zrútia všetky európske inštitúcie a každý bude sám za seba. Prekvapivo hovorí, že v každom z týchto scenárov posilní Polsko a že sa vrátia tie akoby obrysy tých starých impérií, že možno vznikne niečo na spôsob Polsko-Litovskej únie s časťou Ukrajiny. A o Strednej Európe tiež hovorí, že sa tu rysujú nejaké obrysy podunajskej monarchie. Mimochodom, toto bol Churchillov nápad na konferencii spojencov, keď si už teda delili tú Európu, že ako bude vyzerať po úplnom víťazstve nad fašistami. A prekvapivo Churchill zobral ceruzku a nakreslil teda obrysy nejakého iného Nemecka, pretože nechcel, aby existovalo jedno Nemecko. A chcel vytvoriť niečo ako južné Nemecko, do ktorého by patrilo Bavorsko, Rakúsko, časť Maďarska a dokonca Košice. Takže Košice mali tú smolu, že Churchillov nápad neprešiel, ináč boli v jednom štátnom zväzku s Viedňou a Mníchovom. Vráti sa niečo také, to je možno dlhodobá vízia, Otázka je, čo môžeme urobiť dnes v Európskej únii, a moja odpoveď je bojovať za národné záujmy, a na to nám slúžia nejaké právne nástroje, ako napríklad žaloby na EÚ, ktoré budeme viesť a vedieme na Európskom súdnom dvore.
Ale otázne je, kto bude o rok víťazom volieb, lebo oni majú všetky peniaze sveta, aby to bol niekto iný. Teda tí, ktorí sú teraz v opozícii, pretože tí budú poslušní k tomu, aby robili veci, ktoré robí napríklad Peter Maďar teraz v Maďarsku. Myslím si, že mnoho Maďarov vystriezvelo z tej eufórie. A urobia všetko preto, aby tá vláda, ktorá tu bude po voľbách v roku 2027, bola súčinná s Bruselom.
Tak Maďarsko robí kroky, ale v prvom kroku dostane všetky eurofondy. Mimochodom, ja pripomeniem tú kauzu z decembra 2023, kedy sa nie a nie otvoriť prístupové rokovania s Ukrajinou, lebo to blokovalo Maďarsko. A zároveň Maďarsko nedostalo eurofondy, lebo nesplňalo kritériá právneho štátu v očiach Európskej únie.
Ale to sa takto zmenilo po voľbách.
A teraz už splňajú,
hej? To sa zmenilo... No, ono sa to zmenilo už v decembri 2023, teda Orbán na chvíľu vyšiel z miestnosti, kedy sa hlasovalo o otvorení prístupových rokovaní s Ukrajinou, takže to nezablokoval. A prekvapivo, deň na to boli Maďarsku uvoľnené eurofondy. Dúfam, že to nikto z vás nebude spájať. Ako to urobil jeden fínsky europoslanec, ktorý povedal, že to bola najväčšia korupcia EÚ a pretlačil dokonca uznesenie Europarlamentu, aby aj toto uvoľnenie eurofondov išlo na žalobu na Európsky súdny dvor. Ale teda dnes Maďarsko dostane 16 miliárd eurofondov a či je to dobrý alebo zlý výsledok, uvidíme neskôr.
Ale pritom ešte nespravil absolútne nič.
Nespravil ešte nič? Zatiaľ vyhodil prezidenta.
Hej,
to sa mu podarilo cez víkend.
Dobre, aj to je otázne, či je to v súlade s ústavou.
To je maďarský, teda odchádzajúci prezident zverejnil veľmi dlhé vyhlásenie, čítal som si ho cez prekladač, hovorí, že boli porušené všetky ústavné a právne princípy, ktorým on kedy veril, ale nechce robiť problémy novej vláde, preto odstupuje. A samozrejme tvrdí, že má rád Maďarsko a verí, že raz teda akoby tá pravda zvíťazí. Ale skutočne je tu otázka, keby toto urobila iná krajina vo vzťahu k niekomu inému, ako by to Európska únia posudzovala?
No, presne tak, ako napríklad v Poľsku, keď nová vláda prišla k moci, vypli štátnu televíziu, len tak mimochodom, a narobili tam poriadky. Vie si niekto z vás predstaviť, že niečo podobné, keby sa udialo na Slovensku, hej, po čo mnohí volajú, že čo by sa dialo?
No, ja si to viem.
Pravdepodobne.
Ale... Chcem len jednu vec povedať, lebo vraťme sa k tým, jak vravíte, že ortodoxní títo, čo sú títo eurohujeri ešte medzi ľuďmi, hej, lebo tak ľudia sú, no veľká časť ľudí nielen na Slovensku je tupá, hej. A lebo tá Európska únia, do ktorej sme vstupovali a čo sme si predstavovali, hej, to ako keď sa ožením s nejakou mladou, inteligentnou, krásnou ženou, z ktorej sa neskôr stane štetka lenivá, hej, a ktorá bude chcieť, ja neviem čo, po mne presadzovať mi a rozkazovať mi a riediť môj život, hej. No tak tá, ktorú som si vzal, a tá po 20 rokoch sú dve rozdielne osoby, keď proste je toto isté meno, hej. A tu nie je problém Európska únia ako taká, alebo tá myšlienka, tu je problém to, kam to títo nacisti vedú. Rozumiete, to je celé. Však toto už dávno nie je o voľnom pohybe proste ľudí finančných prostriedkov a tovaru. Hej. Tu sa bavíme úplne o niečom inom. Hej. To znamená, že to, čo, do čoho sme vstupovali a to, čo je teraz a kam to ešte chcú dostať, sú proste nezlučiteľné dve hlboko antagonistické formy Európskej únie. A to je celé. Veď ako netreba nad tým, že únia je super. No áno, bola by, keby ju neriadili nacisti. Však ja nevravím, že tá myšlenka je zlá. Jak to vidíte vy, pán doktor?
Ja pripomeniem k tomuto jeden výrok Kaje Kallas. Je to mimochodom moja obľúbená politička, lebo skutočne na tom sa dá naozaj pobaviť na niektorých jej výrokoch. Áno, keď sme vstupovali do EÚ, tak vlastne každá krajina mala svoje právo veta, to znamená ten blokačný mechanizmus. Malo by sa schváliť čokoľvek, čo sa nám nepáči, alebo je proti našim národným záujem, no tak to jednoducho zablokujeme a nebude to prijaté. A Kaja Kallas hovorí, Európska únia by sa mala naučiť milovať slovo na K. Aby teda neprišlo k nejakému omylu, nemala na mysli vulgarizmus, ale hovorila, že to krásne slovo na K je kvalifikovaná väčšina. A hovorí teda, že zmeňme to, zmeňme ten mechanizmus, už nebude existovať žiadne právo veta, iba rozhodnutia väčšiny. To znamená, nebude možnosť každej krajiny niečo, čo sa nám nepáči, zablokovať. A presne na tomto EÚ nás vlastne dostala s tým odstrihnutím sa od európskych, od ruských nosičov energie, ropy, plynu, keď to, čo malo byť prijaté formou nariadenia, a vždy sa to formou nariadenia, ktoré vyžadovalo jednomyselný súhlas, prijímalo, zmenilo na tzv. Obchodné opatrenie, ktoré už teda bolo možné prijať len kvalifikovanou väčšinou. Preto to sme my podali žalobu na ten Európsky súdny dvor. Ja som asi 3 mesiace dozadu dával k tomuto interview pre Russia Today, ktorí sa teda tiež zaujímali o túto žalobu.
Pozri ho dezoláta.
Áno, ale na Slovensku si to nepozriete, ani v Európskej únii si to nepozriete, lebo sankcie. Ak by ste boli v niektorej africkej krajine alebo boli jedným z tých iných 80 miliónov divákov.
No ja vám poviem niečo, teraz vám poviem niečo a poviem to aj poslucháčom. Hej. Vzhľadom k tomu, my sme, vidíte, že pán doktor je ostrý, skoro ako ja. Hej. Minule sme sa o tom bavili, že som dostal krabičku od našich kamarátov zo Spojených štátov. Ja mám teraz americkú IPčku. Hej. RT nie je problém. Nie je problém. S americkou IPčkou normálne nič, nikto vás neblokuje. Blokujú vás európske inštitúcie, európsky štát, európske štáty, Európska únia vás blokuje. Američanov neblokujú. Američan kľudne môže ísť na RT a v angličtine si prečítať tie veci. Rozumiete? Samozrejme. Len aby ste chápali, že kde, v čom žijeme, vy, eurohujeri. Hej. Takže nemusím teraz cez VPN-ko aniž vymýšľať, z americkou IP-čko si otvorím hocičo. Hej, no, takže asi tak.
Áno, my sa samozrejme môžeme spýtať, teda tí, čo sme právni puristi, áno. Európska únia vydala nariadenie, ktorým zakázala konkrétne ruské médiá ich vysielanie v Európe. A my nemáme náhodou v ústave zákaz cenzúry? Nepozrel by sa niekto na taký článok 26, že a toto je vlastne možné? A môže vlastne Európska únia nariadiť legislatívu, konkrétne nariadenie, ktoré je v konkrétnom národnom štáte protiústavné? A toto sú tie spory, ktoré máme a ktoré vedieme. Tí Rusi sa zaujímali, že prečo vlastne Slovensko takúto žalobu podalo, čo sa tým sleduje. Ja som im povedal aj teda verziu, s ktorou vyšla opozícia, že to vraj vláda urobila preto, aby podporila ruské záujmy. Samozrejme, v skutočnosti ide o slovenský národný záujem. Pretože presne, chceme sa vrátiť k zmluve o založení EÚ, ale veď tam sa jasne hovorí, že štát má právo na výber svojich energetických zdrojov. Doslova sa tam hovorí, právo členských štátov určiť podmienky pre využívanie svojich energetických zdrojov, voľbu medzi rôznymi zdrojmi energie a všeobecnú štruktúru zásobovania nie je dotknuté. Na toto netreba mať docentúru z európskeho práva. A môže nám teda niekto nariadiť, že od tohto a od tohto sa odpojíte a nikdy to už nebudete brať? Takýto spor bol už v Poľsku, keď prijali ten systém povoleniek a Poľský ústavný súd to vyhodnotil tak, že EÚ si privlastnila kompetenciu, ktorú nemá. A rozhodli krásnym nálezom, že takéto niečo sa dotýka poľskej suverenity, ohrozuje ju a Poľsko nemá nič takéto akceptovať. Samozrejme, hneď sme si vypočuli, že čo je zač Poľský ústavný súd a že to nemôžeme brať vážne.
Áno. Však dobre, ale musíme si tiež uvedomiť, že tá súčasná, obzvlášť súčasná Európska komisia, to sú takí, v Brne sme ich volali dacani, to sú takí malí podvodníci, ktorí proste budú niže využívať diery v európskych zákonoch, ale oni normálne nahulováto robia a budú dúfajú, že niekto si to nevšimne. A robia veci nezákonným spôsobom. Toto nie je jediná vec. pán doktor, viete veľmi dobre.
To samozrejme nie je jediná vec, ale povedzme, že tá energetika je blízka a ľahko vysvetliteľná. Mimochodom, my nie sme jediní, kto tam máme túto žalobu. Tú žalobu dalo už Maďarsko pred nami. Či ju súčasná vláda stiahne, alebo nie, k tomu sa mi ťažko vyjadruje. Máme tam tú žalobu my. A čo je veľmi prekvapivé, takúto istú žalobu po nás podal aj Nord Stream 2. Pre vysvetlenie, Nord Stream asi všetci ovládajú, že to bol, používam minulý čas, bol podmorský plynovod z Ruska, ktorý zásoboval Nemecko. Nord Stream 1 mal prvé dve línie, tie fungovali 10 rokov, keďže sa tá kapacita mala rozšíriť, tak mali prísť ďalšie dve do využívania, ktoré sa už ale nikdy nespustili. Až teda prišiel jeden krásny deň, kedy sa zjavila veľká plynová škvrna alebo výbuch na povrchu mora a zistilo sa, že niekto urobil sabotáž a tieto línie odpálil. Hneď mám otázku. Vieme, kto to urobil?
Nemci vedia, že vraj.
Tak ja poviem len, čo zverejnil Radoslav Sikorský druhý deň potom, ako sa to zistilo, zverejnil na svojej sociálnej sieti veľké poďakovanie s americkou vlajkou a napísal ďakujeme USA. Ale samozrejme...
Však Biden to ale avizoval. Biden to avizoval, on to povedal. Oni to povedali dopredu, že to robia.
Biden to avizoval, ale tak povedzme, že sú verzie, áno, že poprvé, mohli to urobiť USA, mohla to urobiť Ukrajina, mohli to údajne urobiť ukrajinskí neštátni aktéri, to znamená nejakí naštvaní súkromní potápači. A istý červený denník napísal, že teda mohlo to kľudne urobiť aj Rusko samotné.
Aký by malo k tomu Rusko dôvod, by ma zaujímalo.
Už nenapísali, ale tieto verzie sa preberali teraz nedávno na Londýnskom súde, lebo ten Nord Stream teda si povedal, dobre, niekto nám odpálil náš plynovod, škoda $580 miliónov, uplatníme si ju voči poisťovni. No, tak mali sme to poistené, nejde nám to, nedosahujeme príjmy, už to bude zrejme celé na odpis, žaloba na londýnskom Commercial Court, rozhodnutá asi 3 týždne dozadu. Ako by ste tipli, že dopadla?
Netipujem.
Viete, že s tými poisťovňami bývajú problémy. Už len pri PZP-čku, keď si dáte čelné sklo, neviem čo, tak nie sú veľmi ochotná rýchle, že ale samozrejme, hneď vám to preplatíme, lebo ste náš vážený klient.
Aha, ale bez ohľadu na to, kto to bol, bez ohľadu na to, kto to bol, tak bol to útok na nemeckú infraštruktúru. Lebo nie len Rusi, ale aj Nemci mali podiel vo výstavbe Nord Streamu 1 a 2. Čiže to bol útok na infraštruktúru členského štátu Severoatlantickej aliancie.
Presne tak.
A všetci šúkajú nohami.
Spoločnosti Nord Stream 1 je síce Gazprom majoritný, ale tam je aj nemecký akcionár, aj francúzsky, aj holandský akcionár. Nord Stream 2 bol potom už len Gazprom. A ten londýnsky súd sa teda rozhodol veľmi šalamúnsky, samozrejme tak, že poistné plnenie zamietol a odvolal sa na to, že on má predsa vo výlukách vojnové udalosti. Škody priamo alebo nepriamo spôsobené vojnou. A logicky advokátska kancelária, ktorá zastupovala Nord Stream 2, sa pýta, ale tak vážený súd, ale veď my nevieme, kto to urobil. Keď nevieme páchateľa, ako môžeme podradiť takúto škodu pod nejakú vojnu. A ten súd teda už začal, nazvime to, špekulácie, že poďme sa baviť o tom, že kto mohol byť najpravdepodobnejší páchateľ. A normálne rozvinuli 4 verzie, že mohli to byť Spojené štáty, mohla to byť Ukrajina, mohli to byť subštátni ukrajinskí aktéri a mohlo to byť Rusko samotné. A zistili, že v každej z týchto verzií, že by sa to vždy dalo podradiť pod vojnové udalosti. Lebo, že ak to urobila Ukrajina, tak mala na to strategický dôvod odradiť Rusko od vojenských aktivít. Ak to bolo USA, dokonca sa tam dokazovalo, že USA mali nejaké plány na, a presne tieto výroky, ktoré pochádzali ešte spred vojny, tiež došli k záveru, že aj keby to bolo USA, tak aj tak je to súčasťou konfliktu, v ktorom USA ani len nie je aktérom. No a keby to vraj nakoniec spravilo Rusko samotné, čo teda podľa súdu mohla byť aj snaha zmeniť postoj Nemecka k podpore Ukrajiny, tak aj tak by vraj vojna bola príčinou tejto sabotáže. Takže súd povedal, že my nebudeme špekulovať, že kto z týchto štyroch to spravil, ale zamietame vám tento nárok preto, lebo to vždy nejak súviselo s vojnou. V londýnskom právnom svete sa o tom vedú polemiky, lebo je to prvý prípad odmietnutia plnenia takéhoto veľkého rozsahu. A advokátska kancelária, ktorá zastupovala Nord Stream 2, tak aj zverejnila taký sarkastický článok. Poznáte ten anglický humor? Tak to napísali nejak tak, že upozorňujeme kolegov, alebo že tento rozsudok bude zaujímavý pre všetkých iných kolegov, ktorí zastupujú spoločnosti v poistných zmluvách, napríklad, ktoré pôsobia na Blízkom východe a podobne. To znamená, že akákoľvek loď zničená niekedy niekde na mori môže byť veľmi nepriamo odradená pod vojnový konflikt.
Dobre, uzavrieme túto tému, lebo ja tu mám ešte v propozícii, ktoré ste mi poslali, Benešové dekréty. Vlastne sa to týka aj Maďarska, predvolebnej kampane a vôbec progresívneho Slovenska ako takého. Tí sa spájajú s Maďarskou alianciou. Téma to nebola. Začala to byť téma, až keď to vytiahol Dubéci.
Plne s tým súhlasím. Benešové dekréty spali sladkým spánkom. Nehovorím, viedli sa o nich nejaké konferencie. Ja by som si týmto dovolil pripomenúť dnes už nebohého profesora Beňu, asi najväčšieho odborníka na Slovensku na túto problematiku, na Benešové dekréty, až teda kým ich niekto nevyťahol. Čo je v tej veci nové? Nové je možno to, že mali sme tu občianske združenie, ktoré urobilo petíciu. Túto petíciu doručilo Úradu vlády Slovenskej republiky a Úrad vlády jej na to odpovedal, ten list mám pred sebou. Veľmi stručne, čo to vlastne bolo, tie Benešové dekréty, skutočne sa musíme vrátiť veľmi ďaleko do minulosti, po druhej svetovej vojne, situáciu, ktorú nemôžeme porovnávať dnešnými meradlami, dnešnými očami. Či už to nazveme tak, alebo tak, či je to bola akt povojnovej spravodlivosti, skutočne sa vtedy, ale len vtedy rozhodlo o konfiškácii majetku Maďarov. Tuto vec posudzoval aj Český ústavný súd ešte v 90. rokoch. Jedno z tých podaní, ktoré tam išlo, namietalo, že či to vôbec je akoby súčasť legislatívy Československa, na to bola otázka áno, a potom, že či nejde o prípad kolektívnej viny. A samotný ústavný súd to pomenoval, že to predsa nie je kolektívna vina. Že to je kolektívna zodpovednosť. A navyše išlo o medzištátny akt, pretože my sme sa neskôr s tým Maďarskom dohodli. Čo sa týka odsunu Nemcov a konfiškácie ich majetku, situácia je trošku iná, pretože Nemci síce boli odsunutí, ale boli odsunutí na základe dohody veľmocí, spojeneckých veľmocí. To sa dialo nielen z Československa, to sa dialo napríklad aj z Polska, ďalších krajín. Aj z Maďarska dokonca boli odsúvaní Nemci. My máme dokonca uzavretú dohodu s Rakúskom, ešte za socializmu, ktorá vylučuje akékoľvek nároky pre tých odsunutých ľudí, či už boli dokonca maďarské alebo nemecké národnosti, aby si uplatnili tieto nároky. A čo je teda absolútne podstatné? Je to akoby nejaká politická karta, pretože ak sa tie konfiškácie diali, oni sa diali len v tom období 45 až 48. Nemali účinky ďalej. Dokonca ich hodnotila a skúmala Európska únia v čase, keď sme vstupovali do EÚ, aj Česi, aj Slovensko. A prišla k záveru, veď to sú dekrety, ktoré už dnes nemajú žiadne účinky, prečo by sme sa nimi vôbec mali zaoberať. Jedine teraz teda niekto toto vyťahuje a hovorí, že teraz sa konfiškuje. Teraz prichádzajú tie rozhodnutia, čo nie je pravda. V tomto duchu odpovedal aj ten úrad vlády, veľmi dobre podľa mňa, pretože hovorí, že dnes sa už nič nekonfiškuje. Dnes sa ak teda vôbec, tak sa len realizujú tie dekréty z toho 47. roku. A áno, môže byť problém v katastri samotnom. Tam to nemusí byť dobre zapísané a to je možno problematika, ktorej sa treba venovať. Ale nikomu sa dnes neberie majetok, čo teda niekto sa snaží emocionálne využívať. Žiaľ Bohu, nikto o tom nechce urobiť nejakú konferenciu dnes. Nevšimol som si, že by nejaká právnická fakulta do toho išla. Možno je to...
Mali v Brne konferenciu o tom,
nie? Infovojnu.
V Brne bola konferencia. V Brne bola konferencia.
V Brne bola.
Vidíte, no.
Brne bola. Myslíte takého fuskatého pána s ofinkom?
Áno, áno. Bola v Brne.
Áno. Ten sa vyjadril, že on nikdy nebude súhlasiť s Benešovými dekretmi. Hoci teda tvrdil, že ide mu o zmierenie. A možno aj preto je dôležité, aby sme v tejto chvíli a tejto problematike nejakým spôsobom s tými Čechmi kooperovali.
Hm.
Ale kľudne urobte konferenciu vy, napríklad v takom Šamoríne, to je mesto na juhu Slovenska, veľmi krásne. Zavolajte ľudí z akademickej sféry, zavolajte ľudí z úradu vlády. Možno to bude mať nejaký význam. Títo autori petície požadovali, teda, aby Národná rada prijala uznesením, že ľutuje tieto Benešové dekrety a ospravedlnila sa za ne. To bola prvá ich požiadavka. A druhá požiadavka tejto petície bola, že aby ustanovila komisiu, ktorá preskúma, k akým krivdám došlo, a dokonca teda nejak navrhla, že ako to napraviť. Pod tým rozumejme peniaze, samozrejme.
Hm? Pozerám na hodiny, vysoký čas, dáme možnosť aj našim poslucháčom, takže si dáme krátku prestávočku a potom zapínam telefón a mailovú adresu.
Počúvate Rádio Infovojna.
Máme v kabíne dům a sprievodcom je dnes nie sám, že mi bez. Dávam signál na výlet, kruhu hojdaček a priez. Máme kam jedu a sprievodcom je dnes nie sám, že mi bez. Dávam signál na výlet, kruhu hojdaček. A s prívodcom je dnes, dnes sám, že mi pes. Dávam signál na výlet, kruhu hojdaček a pies. Máme kabinetu a s prívodcom je dnes, dnes sám, že mi pes. Dávam signál na výlet, kruhu hojdaček.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň prajem aj každému.
Tak, ideme na to, ideme na tú časť, kedy môžete klásť otázky túto prítomnému pánovi doktorovi 0950 66 11 16, mailová adresa ranozavináč@infovojna.bz. No a ešte, keďže ešte telefón nezvoní zatiaľ, najprv mail. Pekný deň prajem do štúdia. V každom prípade je choré pestovať a učiť k tolerancii voči zhubným veciam. Prestávame rozlišovať, čo správne je, čo nie je, čo je choroba, čo je výmysel a predvádzanie sa. Na jednej strane chcú deťom zakázať sociálne siete a na druhej strane ich chcú osobne sexualizovať už od škôlky. Vedie to proti zdravému rozumu. Nebudem predsa tolerovať zlodeja, klamára, úchyla len preto, že on si zmyslel, že je to jeho právo takto zasahovať do môjho života. Kde je v tom všetkom moje právo toto netolerovať? Ak je cieľom rozbiť spoločnosť, tak im to ide. Diskutujeme o výmysloch, ktoré nám podhodili a my sa vadíme, čo s tými bludmi urobiť, namiesto toho, aby sme to zmietli zo stola. Matilda napísala napríklad. Niečo k tomu, pán doktor?
To je pekný názor, že aj ona má právo, akoby príslušnička mlčiacej väčšiny, niečo netolerovať. Máme právo niečo netolerovať?
Jasne, že máme právo.
Bola teoretická.
Takisto ako oni netolerujú iný názor napríklad, viete? Ani oni nie sú tolerantní.
Napríklad. No.
Takže z tohto hľadiska sa mi to páči, ako to formulovala pani Matilda.
V každom prípade je pravda, že ďalšiu otázku už bude formulovať poslucháč, ktorý je na linke. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý, tu je Peter Galanty. Ja by som chcel jednu vec. Mňa vytačujem tie Benešové dekrety a poviem prečo. Slovák, ktorý sa zaujíma o to, čo sa tu dialo, tak napríklad na Histórie SK, čo bolo v Slovenskej televízii, tam presne uvádzali, že tu bol nejaký spolok v Femke, ktorý transportoval slovenské deti do na Dolnú Zem, do Maďarska, aby ich asimiloval. Tento spolok v Femke mal ústredie v Nitre. No a čo sa týka Nitry, napríklad boli uvedené informácie, že archív z roku 1848 až do 1914, z roku 1918 a 19 Maďari zlikvidovali na príkaz odchádzajúceho velenia, ktoré bolo maďarské, kde buď sa to spálilo, alebo sa to previezlo do Budapešti. Takže bol by som rád, keby toto nejakým spôsobom zakomponovali do toho. A tretia vec, Černova. Čiže tam zabili 15 ľudí, z toho dve 15-ročné dievčatá, tam jednu ženu dokopali, tá tam potratila. A ako my o tomto nevieme, Slováci. Ja som bol prekvapený o tom spolku Femke, že nikto o tom nerozpráva. A pritom napríklad sami Maďari boli proti tomu. Tam ten Molčári, alebo jak sa volal ten pán, tak on vyslovene kritizoval to, čo robili Maďari a čo sa robilo proti nemaďarským národom. To znamená, že nejak sú veľmi ticho naši politici, to nie je nič namierené proti Maďarom. Ja som rád chodil do Maďarska, k Balatonu a tak ďalej, kedysi, ale nech sa nikto nehnevá, tu robili svinstva niektorí ľudia. Takže len to som chcel a teda sa pýtam aj na názor, lebo napríklad tie transportované deti na budove Bibiany je plaketa, kde je napísané, že 1500 ľudí z Trenčanského, Nitranského kraja bolo transportovaných a to boli 10 tisíce. No na tej Histórii SK hovorili, že okolo 5 tisíc bolo transportovaných. Kde núčili hlavne z Oráv, z Kysúc, Nitranského a Trenčanského kraja brali deti a presvedčali ich rodičov. A od detke nechcel podpísať, sa proste nehrali. Tam začali tlaky na neho a boli by ho zrujnovali. Takže súhlasili, lebo oni povedali, že tam ide len na roboty. No to je presne to isté, čo robili so Židmi. Takže len toľko a budem počúvať. Do počutia. Dovi.
Ďakujeme pekne.
Tak ten Femke bol naozaj maďarizačný spolok. Ja by som nechcel ísť cestou jatrenia starých rán, lebo to by sme išli stále hlbšie a hlbšie do histórie a kde by sme sa dostali. To sa musím dostať potom len k výroku Viktora Kubala, že keď by sme išli takto ďalej, tak vlastne musíme prísť k záveru, že všetko to tu musí patriť Keltom, lebo tu kedysi boli.
Alebo Keltošovej.
Alebo Keltošovej. A nemôžeme sa dostať k tomu, Maďari si možno neuvedomujú, že výsledok vojny sa nedá zmeniť zákonom. Proste nemôžeme prijať teraz zákon, že Maďarsko vyhralo druhú svetovú vojnu, to sa nedá. Teraz budeme mať v auguste krásne 500-ročné výročie bitky pri Moháči. Môžeme prijať zákon, že teda Turci boli porazení, malo by to nejaký význam? Asi nie. Ale hovorím, nejatríme si tieto staré rany, radšej sa pozerajme dopredu, aby sme spolu kooperovali možno v nejakých iných úlohách, ktoré nás tu čakajú v Strednej Európe, nazvem to takto. Ale vracať sa, že čo bolo a poďme si napraviť toto, poďme si napraviť niečo iné.
Treba si uvedomiť, nepriateľ je v Bruseli.
Rozhodne by sa Budapešť a Bratislava nemali vnímať ako nepriatelia. A inak Grof Aponi, ktorý dlhé roky stál za tým všetkým, čo sa Slovákom dialo na konci 19. a ešte začiatku 20. storočia, sám na konci sklonku svojho života v roku 1920 povedal, že on sa sklamal v Západe, že to, čo jemu sa zdalo akoby nejaký vrchol civilizácie po podpise tých mierových zmluv, ku ktorým bolo Maďarsko donútené, tak na ten Západ rezignoval. Aj to je možno nejaký taký životný príbeh, ktorý by si mal niekto uvedomiť.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, tu je poslucháčka z Martina. Ja by som chcela pána doktora poprosiť o odpoveď, čo je nové vo veci prestať vydávať turistické víza ruským turistom, ktorí údajne mali už pokúpené letenky. Prečo sa to stalo? Prečo to ministerstvo naše zahraničných vecí urobilo? A druhú otázku mám, či by vedel pán doktor povedať, ako je to s výkupom slovenskej pôdy a ako je to v Maďarsku. Ďakujem pekne. Dovidenia. Ďakujeme.
Ja začnem od tej druhej otázky. No, výkup slovenskej pôdy, my máme liberálnu legislatívu, to znamená, u nás môže kúpiť ornú pôdu každý, dokonca nedelíme už cudzincov žiadnym spôsobom. Mali sme nejaké prechodné obdobie na tú ornú pôdu, mali sme zákon, ktorý teda mal pomáhať mladým farmárom, mali sme nejaký register ponúk, žiaľbou tento systém sa ukázal ako nefunkčný a ústavný súd ho zrušil. Takže dnes je to absolútne free, použijem takéto slovo. Chcete kúpiť ornú pôdu, je na trhu, je vaša. Či ste domáci, či ste zahraniční, či ste farmár, či ste investor. Áno, sú investičné skupiny, ktoré skupujú ornú pôdu, majú v rukách už nejaké percento. Ja sa s tým stretávam často pri konkurzoch, keď teda sa predáva orná pôda, chodia ponuky od konkrétnych skupín, ktoré vykupujú rôzne aj drobné podiely, aby tam už boli a aby si to neskôr zväčšili. A skutočne cena ornej pôdy u nás, sám nechápem prečo, na rozdiel od bytov alebo iných nehnuteľností, je hlboko pod cenami ornej pôdy iných krajín EÚ. Maďari samozrejme majú nejakú ochranu a tam je to závislé od výmery, že keď kupujete, tak musíte prejsť nejakým procesom. Nie je to pre tých zahraničných tak jednoduché ako u nás. K tej jednotke k ruským vízam. Ja to sám naozaj nechápem, prečo my nemôžeme udeľovať víza ruským turistom, ruským obchodníkom. Sťažuje sa na to Slovenská obchodná a priemyselná komora pre partnerov slovenských firiem a organizácií. Sťažujú sa na to cestovné kancelárie. Pokiaľ som videl, ministerstvo zahraničných vecí vyhlásil, že ono to vlastne akoby neprestali vydávať, lenže ide teda o nejaký technický problém, ale rozhodne ten systém nefunguje, z našej strany nie je dobrý a mal by sa zlepšiť. Či je to úloha, ktorú si zoberie k srdcu minister zahraničných vecí, to je asi otázka na neho.
Poďme ešte k mailom. Prajem krásny deň, Elena píše. Počúvam vás a z toho marazmu stačí v parlamente príde jeden zákon. Všetko poistenie zo zákona, či to zdravie, byty, autá, musí byť poistené v štátnej poisťovni. Proti súkromným poisťovniam nič nemáme. Môže sa v nich niekto pripoistiť, keď na to má, aby mal nadštandard. Ale musí štát zabezpečiť štátne zdravotné zariadenia, polikliniky, poisťovne. V Bratislave, v hlavnom meste, nemáme v starom meste žiadnu polikliniku. Nie je to hanba? Ďakujem za reláciu.
Nie som lekár, ale samozrejme štát má zariadiť, aby tá zdravotná starostlivosť bola dostupná pre všetkých a je prekvapujúce, že práve v hlavnom meste a práve v starom meste niečo takéto nefunguje a neexistuje. Systém jednej štátnej zdravotnej poisťovne je úplne normálny, má ho náš sused, Rakúsko, a funguje to dobre. Áno, samozrejme, komerčné poisťovne môžu existovať s pripoistením a môžu medzi sebou súťažiť. Ale v ničom inom tá súťaž neexistuje a nie je dôvod, aby tých subjektov bolo na trhu viac. Snáď na to raz niekto príde.
No, snáď. Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Haló. Ak som to, ja volám prvýkrát, Polákovi Jozef. Ja by som sa chcel vrátiť k pojmu intersex, ktorý ste tu rozoberali. Som správne vo vysielaní?
Áno.
Aha, super. Lebo tam ste ich označili, ono to reálne existuje, to asi 1 až 2% populácie svetovej, a sú to vlastne ľudia, ktorí nevykazujú jednoznačné pohlavné prvky ako buď ženské alebo mužské, že majú aj časť tých druhých. Skutočne ten intersex podporuje a potvrdzuje teóriu len o dvoch pohľaviach. Hej?
Paradoxne.
Takto krátkosti.
Mm-hmm. Dobre, ďakujeme pekne. Áno, rôzne deformácie samozrejme sú, ale nie je to bežnou, ale to je lekársky pojem, hej. Ale nie, že sa ja ráno zobudím a poviem si, že som Adriana.
Nie som si úplne istý, že tá správa to myslela takto, pretože zacitujem z nej, že napríklad teda kritizujú nás na to, neexistujú usmernenia týkajúce sa zdravotnej starostlivosti pre intersexuálne osoby. Tak neviem, čo tým myslia. A máme vyvíjať činnosť na zabezpečenie rovnakých práv a dôstojnosti intersexuálnych ľudí.
No, Stano z Londýna mi to vysvetlil. Zdravím páni, ten intersex bol blízko, ale je to právo fanúšika Interu zakričať si na rozhodcu, že je pohlavný orgán. Stano z Londýna nám píše. Hej.
Čiže toto je diskriminačné. Prečo by toto právo nemohli mať fanúšikovia Slovana? Spartaku Trnava, FC Nitry?
No, tak to by bolo potom FC sexuál. Napríklad, takto. Alebo slovanosexuál. Ale intersexuál, to už je iné. Hej? To už zachádzame do podrobností. Tuto Pálo píše z Nitry. Vážená info, na zdravím vás aj vášho hostia, dovolím si jednu poznámku. Váš host chce veľmi poukazovať na, povedzme, nespravedlivosť a rozhadzovanie našich peňazí, ale keď má povedať výšku jedného zlatého padáku, tak sa krúti ako had. Nikto nechce, aby menoval konkrétneho človeka, len stačí povedať sumu.
Ďakujeme.
Jeho odpoveď mi trochu pripomína na presne neurčené mieste v neurčitém čase, ale 100% sa to stalo.
Tým
nechcem povedať, že host si vymýšľa, ale pokiaľ nechce povedať, tak radšej nehovorí.
Nie,
má pravdu, že kto chce, tak si môže niekde vyhľadať, ale nemyslím si, že je to super rada.
Host nevymýšľa, host je pokakaný, to je celé, veď nerobte z toho. Veď.
Má obľúbeného poslanca, nech ho pošle na poslanecký prieskum do všeobecnej alebo inej obľúbenej poisťovne a tieto údaje dostane zverejnené.
Eštokoví migranti. Vlado píše. Zdravím páni, dnes musím už druhýkrát reagovať. To, z koho robí Eštok debila. On ide niečo drístať o migrácii, koho tu zase ide klamať. Žiadna vláda tu nenaťahala toľko migrantov, ako práve táto smerohlasácka čvarga. Treba si pozrieť štatistiky. Nič iné nerobia, len otvárajú nové strediska cudzineckej polície. Štubniak u vás minule načetol, že mu ľudia z Nitry píšu, že majú strach púšťať deti von. To, koho chcú títo farizei klamať? No, v Nitre je to zaujímavé na pešej zóne.
To asi nebude problém, len Nitry. Faktom je, že keď si v Bratislave večer privoláte cez známu aplikáciu taxík, tak sa s vodičom porozprávate najlepšie ukrajinsky. Alebo vôbec. Ja som prehodil minule, teda som sa naučil pár slov mongolsky, ale rozhodne využijete jazyk uzbecký, kyrgyzský a mnohé ďalšie.
A ani sa nedohodnete s tým dotyčným. Ale dá sa tomu vyhnúť. Nepoužívať tieto aplikácie a používať slovenské aplikácie.
To existuje?
A existuje.
Abo si kúbal
to. Dá sa to vyhľadať. Alebo.
V Poľsku dokonca táto známa aplikácia Ževraj ide zaviesť funkciu za príplatok, že dostanete teda šoféra hovoriaceho po poľsky.
Mhm. Ozvala sa nám menšina, nie tá rómska, ale rusínska. Dobrý deň, Miro píše. Máte pravdu, ísť riešiť dejinné krivdy do nekonečnej histórie nemá zmysel. A čo tak novodobé krivdy? O 43-ročnej ukrajinizácii, ani zuby mi to nejde, Rusínov, ktorá trvá dodnes, sa s vami vládni úradníci ani baviť nechcú. Asi čakajú, že úplne vymrieme. S pozdravom, predseda rady rusínskej.
Čo môžeme urobiť pre Rusínov? Presťahovať tam nejakú štátnu inštitúciu do Medzilaboriec napríklad.
No, to by možno pomohlo.
Čo by tam mohlo sídliť? Aby mali trošku zamestnanosť, aby tam boli nejaké pracovné príležitosti. Ale nehovorím to...
Liehovar.
Humornú myšlienku. Liehovar je fajn. Nejaký návod sa tam asi nájde, ale...
Viem, o čom rozprávam. Môj najlepší kamoš na škole bol z Medzilaboriec. Viem, o čom rozprávam. No,
ale tam by to asi nefungovalo, Liehovar, lebo to pozná, že kde sa tu pálí slivovica, že vidíš tú kostolnú väžu? Že no, tak tam nie.
Ale inak všade. Ale Rusinov samozrejme pozdravujeme a držíme im palce. No.
Držme si palce aj my, pretože práve v tejto chvíli pomaly, ale isto končíme. Ja vám všetkým pekne ďakujem za pozornosť, tuto pánovi doktorovi za účasť.
Ďakujem aj ja, bolo to skutočne podnetné a ja verím, že táto relácia o práve všeobecne sa tu bude vyskytovať častejšie. Napríklad ako nedelná chvíľka práva s Infovojnou alebo Infoprávo. Prečo by sme nevysielali, prečo by ste nevysielali aj v nedelu do obeda celé Slovensko varí?
A von! Ďakujeme pekne. My sa samozrejme rozlúčime. Ja vám poďakujem všetkým za pozornosť, za podporu a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra, krátko po 9. A opäť budeme sa baviť o zdravotníctve. Prečo nie?
Hostovia Drenovia, samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.